Dobré ráno. Vrtáme.
Čistí se kafe.
Čistí se kávomat, kávovar. Dobře, tak ten, koho jste teď zrovna slyšeli, tak to je můj další host na potlachu. Nesedíme teda dneska u ohně, protože u ohně by nám asi kávovar se nečistil. Nicméně kafe nalitý máme a sedím tady dneska u ohně s Tomášem Janečkem. Čau Tomáši.
Ahoj, ahoj.
Sedíme tady proto, že si tě samozřejmě minulý týden vylosoval Kašpi, Ondra Kašpárek. Všechno bude probíhat poměrně standardně. Ale zase tady bude pár nestandardních věcí. Úplně to první nestandardní bude, že otázka od Kašpiho nebude dneska nahraná, protože on si ji pro tebe chtěl připravit a pak mu do toho vlítla nějaká zdravotní komplikace, takže mi ji pro tebe napsal a já ti budu číst od něj.
Rozumím.
Jestli ti to teda úplně jako nevadí.
Nevadí.
Asi ne, vy. Tak to je první věc, první informace pro tebe, no a druhá informace pro tebe je, že bude všechno probíhat standardně tak, jak jsi zvyklý.
Já jsem tady poprvý.
Tak jak jsem zvyklý já vlastně. Tak jdeme na to. Dali jsme si tady, abyste všichni věděli, tak Tomáš mě teda přivítal tady výbornou mandlovkou. To je domácí mandlovka?
Hele, je kupovaná, ale je tak dobrá, že ji beru jako domácí.
Kupovaná? Tak ale to je teda super. Sundávám si sluchátka. Tak a teď už budeme mluvit úplně v klidu tady spolu. Je to příjemnější bez těch sluchátek.
Jo, taky to cítím, jo. Že mě tam neruší.
Dobrý, tak mandlovka teda super. A jdeme na to. Tak začneme teda úplně od začátku. Jsme tady v krásném prostředí ve věži. Já tady máme tady úplně nádherný výhled kolem, když se tak jako podívám. Tyjo, 14. patro, nebojíte se tady s těma dětma?
Ale byly tady takové jakože obavy, aby nám jako nelezli na balkón, ale zavedli jsme striktní pravidla, tak zatím je dodržují. Už si myslím, že ten věk už je takový, že už se za stolik bát nemusíme.
Kolik je
8 až 6.
No, tak to už jsou velké.
No, takže tam už jako ta respektují daný pravidla, takže na balkón jenom z doprovodu dospělých a funguje to zatím, takže si myslím, že už jsme z nejhoršího jsme venku. No.
No ale říkal jsi, že teďko nějaký zranění proběhlo nedávno.
No, tak to nesouvisí jako s tou vejškou.
Jsou to prostě divoký zdraví kluci, normálně.
Jo, řádě tady na koloběžkách, že dostali teďko k narozeninám Lukáš, teda Filip dostal novou koloběžku, takže Lukáš zdědil tu Filipovu, klasicky se to posouvá, že od toho staršího. A tady jezdili dokola, samozřejmě třikrát, čtyřikrát se naboural jako normálně, v klidu. Opakování, ať jezdí pomalu, nepředjíždí a tak dále. Samozřejmě po třetí už to bylo hlavou do stolu, takže šitíčko a máme památku.
Ale to dědění těch věcí, to už začali taky s tím, že nechtějí dědit?
Zatím ne, zatím to Luky mu nevadí, je tam jako cítím tam, jako, že spíš jako toho staršího bráchu bere, takže spíš čeká, až už to bude jeho, že jako je to takový to, jako, že brácha to ještě má, když už dostane ona, aby on si to mohl jako po něm vzít.
Ty se těší, jo?
No, jako zatím jo, no tak oni jsou relativně blízko u sebe, rok a půl jsou od sebe, takže je to takový, jako, že cítím, že jsou spíš jako parťáci zatím. No. Samozřejmě se perou, to je jako...
No tak já mám 3 roky od sebe kluky a vím, že jako v určitý fázi to potom už přišlo, jo? Že prostě já jako nechci pořád něco dědit po bráchovi a kolo a tamhle to.
Já jsem si, že to přijde až jako by tím věkem.
Totiž, no, že by se člověk zbláznil, by všechno musel kupovat nový, že jo, a to.
To určitě, no. Takže
no ale je to boj občas, no. Jako... A já sám teda, když já naštěstí mám starší ségru, takže já jsem toho moc dědit nemohl. Jo, že mě to ty naši jako vždycky museli koupit. Nakonec.
Jo, rozumím. No, já jsem prvorozený, takže mě to bylo taky jednoduchý. No. Takže ségra,
brácha. A jak to máš? Ty máš ségru, víš?
Já mám bráchu i ségru, brácha je o 2 roky, o 2 roky mladší a ségru to je o 7, tak nějak, no. Taková košatější, zajímavá rodina. No. Každýho sourozence mám teda, táta má společnou jakoby moji ségru a máma má společného mýho bráchu, takže vlastně to je taková jako trošku rozvětvená rodina. No.
A takže potom, když se sejdete, tak to je taková ta klasická velká...
Jsou to jako...
Dokážete se sejít všichni dohromady, nebo ne?
No, úplně ne, ale jako na nějaký etapy, jo, se potkáváme, jo. Určitě. Jo, není to jako, že by bylo jako takhle úplně všichni pohromadě, se samozřejmě někde potkáme, ale je to jak třeba jednou za 4-5 let. No. Jo.
Takže takový ty americký filmy, jak jsou, že se sejde ta velikánská rozvětvená rodina, toho nebudí.
No, vždycky třeba s tou jednou půlkou, tak to jo, protože zase od mámy máme strejdu v Brazílii, takže ten, když přijede, tak s bratrancem, a tak když se sejdem, tak to je jako velká rodina nebo velká část rodiny. A to samý zase z té druhé strany od táty, tam je taky, že jo, nějaký sourozenci a no, nemluvím o manželce, takže ta rodina košatí, že jo, samozřejmě těma vztahama, jak se to posouvá.
Jo, tak rodinný vztahy jsou vždycky zajímavý, to tak je. Prostě.
Tak to každopádně, no, to je, u nás by to možná bylo na knihu.
Hele, tak Tome, jdeme teda začít tak, jak začínáme, jo, to znamená, já ti teda přečtu tu otázku od toho Kašpiho. Hmm. Možná bych asi předeslal, že vy se s Kašpim znáte poměrně dlouho, vy jste spolu hráli, že jo, nějakou dobu na Spartě.
My jsme nejdřív hráli proti sobě leta, že jo, no. Litvínov, Sparta, tam byly jako docela peprný souboje, no. a vlastně to vzniklo tím, že jsme hráli čtvrtfinále o postup do extraligy, se Sparta chtěla vrátit tehdy, a ve čtvrtfinále jsme narazili na Litvínov a to byl tuhej boj, 5 zápasů, ten pátý rozhodující byl do prodloužení. A tam už jako před tím vlastně soubojem jsme se nějak špičkovali s Kašpim přes SMSky, že kdo prohraje tu sérii, tak bude muset sklopit uši a jít se omluvit do kabiny toho soupeře a říct, chlapi, sorry, že jsme tady zdržovali, jdete dál. No. A tam vlastně vzniklo to, že i vlastně, když jsme potom vlastně porazili Litvínov, tak na tu další sezónu Kašpi přišel k nám do Sparty. No.
No a na to konto, on ti teda posílá teďko otázku. On mi ji teda poslal, napsal mi ji teďko před chvilkou, protože původně ti chtěl samozřejmě jako namluvit, tak jak je zvykem, nicméně zdravotní trable přišly. A posílá ti následující otázku. Ahoj Tome, v minulosti jsme se bavili, že s tebou půjdu na Kladno a nakonec jsem nešel. Za to se ti tímhle chci omluvit. A můj dotaz zní, zda bys šel trénovat národní tým mužů, kdybys dostal takovou nabídku. Případně láká tě trénovat nějaký jiný reprezentační tým, ať už jiná národnost, anebo věková kategorie, třeba jako tenkrát Slovinsko.
Jo, tak děkuju za otázku. Asi začnu teda od toho konce. Takhle, kdybych ještě košatil, jo, protože občas se jako samozřejmě v tím, když se bavíme, tak člověk přeskakuje pak na téma, tak mě zastav, vrať mě zpátky, abych jako odpověděl, na co se ptáme. Reprezentaci vlastně jsem si vyzkoušel relativně dost a paradoxně jsem začal možná reprezentací, než jako klasický trenér začíná někde od píky, že jo, od nuly, tak já jsem to měl trošičku jinak, že jsem začínal u mládeže ve Spartě, tam jsme jakoby skládali vůbec mládežnický oddíly, protože do té doby byly jenom chlapi a my jsme tam vlastně zakládali starší, mladší žáky, juniorku pak a posouvalo se to dál. A v té době jsme měli jako takového mecenáše, potom prezidenta klubu, pana Bartka, který té Spartě jakoby hrozně pomohl v takovém tom jakoby zázemí, sehnal halu, sehnal prostory, super sponzora, že my jsme tehdy měli 2001, myslím, v sezóně, jsme měli 2 miliony na sezónu, což v té době bylo neuvěřitelné, takže to bylo první sezóna, kdy jsem zažil, že vlastně hráči dostávali peníze, což je teda se téma na asi další hodinu, že to tam nebylo úplně dobře udělané, protože peníze nedostávali všichni, jenom některý hráči, a což pak samozřejmě udělalo zle v té kabině a myslím, že to ovlivnilo i tu finálovou sérii potom proti Tatranu. Ale už přesně košetím, takže se vrátím zpátky.
Já myslím, že nevadí, že klidně si košat.
Takže tam pan Bartek byl na půl z Jugoslávie a narodil se v Bělehradě, myslím, a tím pádem tam měl nějaký kořeny nebo vazby, obchodoval s tou zemí, jakoby potom samozřejmě se rozpadla, takže s Chorvatskem, Slovinskem tam měl nějaký obchodní vztahy a vím, že v tom Slovinsku tam jako s Floridou nějak začínali. A my jsme tam jezdili na nějaký jako první turnaj, co oni tam si vymysleli, takže jako aby jsme to tam zvedli, tak tam jela Sparta, samozřejmě takový to, že tam přijedete dávat tam 20 a pro nás to nemělo žádnou jakoby úplně předanou hodnotu v té přípravě, ale brali jsme to tak, že teda je to pro ten rozvoj toho florbalu v té dané zemi. A je pravda, že kluci tam z toho Slovenska byli neuvěřitelní v té organizaci, snažili se kopírovat ten Czech Open, co byl u nás. Hmm. A takže ta organizace tam se mi líbila, strašně hezký prostředí, hory, A Slovensko jsem si potom jako oblíbil celkově tu zemi. Takže no a tam potom na nějaký takový ty afterparty po tom turnaji přišla nabídka, jestli, že by potřebovali někoho, kdo by jim tam prostě ten florbalem pomohl u reprezentace. A padl dotaz na mě, jestli bych nechtěl být asistent, takže já jsem už vlastně v té době přičuk k reprezentaci a vlastně hned na tom prvním mistrovství 2006 už jsem byl jako hlavní trenér Slovinců, takže mám dvě mistrovství světa za sebou. Samozřejmě B-čkový kategorie, ale ta zkušenost je si myslím k nezaplacení a to prostředí, že, který tam člověk jakoby nasaje, tu atmosféru, tím, že se to vlastně pořádá s tím A-čkovým mistrovstvím, vždycky to jakoby v jiný hale, že, ale celý to jakoby všechno jsou pohromadě, takže můžete sledovat jakoby to zákulisí těch reprezentací Švédska, Finska a podobně. Takže tohle to si myslím, že mi hrozně moc dalo do toho trénování a asi mě to tam jako chytlo, že to chci teda dělat jakoby opravdu díl, nebo že to bude prostě můj další krok, až skončím s tím hraním, no. Což samozřejmě tím, že jsem k tomu přičuk takhle brzo, tak se to chvilku třelo a chvilku to, no. Pak samozřejmě byla i ta juniorská repre, ale abych odpověděl, a k současné době si myslím, že ta repre, jako to je další téma, do kterého bych úplně nechtěl asi zasahovat, že to je jako teďko hodně křehký a ne úplně ideální, si myslím. A v téhle situaci si myslím, že žádný trenér by se mu jako do té repre úplně nechtělo, protože to tam asi nebude úplně jednoduchý dát dohromady ten kolektiv. Já vím, že i ta kabina vlastně je trošku roztříštěná v tom jakoby širším realizačním a v širším výběru, že, těch reprošů, takže asi bych teďko v současné době nějakou jako nabídku odmít, protože ten čas není nafukovací a rodina, florbal, práce, jakoby florbal, myslím teďko Black Angels, je si myslím dost vyčerpávající a člověk jako nemůže ten týden nebo den nemůže nafouknout. Má to prostě 24 hodin a víc se tam nevejde.
A ty předpokládám, taky se chceš věnovat dětem, že jo, kluci rostou, takže potřebují teď jsou ve věku, kdy je potřeba, aby se jim táta věnoval co nejvíc, jo. A já to znám sám na sobě, no. Já jsem prostě taky vlastně, když byli kluci ve věku, ve kterým jsou teďko tvoji kluci, tak já jsem přesně, se mi to lámalo, že jsem já sám přestával sportovat a začal jsem se věnovat jim a začal jsem je vlastně jako trénovat, protože jsem si přesně chtěl začít užívat, a ani ne tak tlačit do sportu, ale spíš jsem si chtěl ten jejich sport užívat s nima.
Jo,
a přesně to tam najednou ve mně začalo jako rezonovat a začal ve mně růst ten pocit, že ano, u sportu chci zůstat, ale teď budu mít to období, kdy jako přestanu sám sportovat. U mě teda bohužel nastala ta situace, že jsem se k tomu jako nedokázal úplně už vrátit.
Ke sportování jako takový.
Ke svýmu vlastnímu sportování. Jo? Že vlastně ta pauza byla tak dlouhá, že protože vím, že ty teďko hraješ vlastně za veterány, ne? Na Spartě, je to tak?
Jo, takhle, s Rudou říkám, no, za veterány.
S Rudou a s Vaškem Cůlkou. No,
tak je to, myslím, rok, tak, nebo Prague Master jsme si zahráli asi teďko třikrát za sebou, ale jakoby tu ligu nějakou, nevím, jak se jmenuje, NFL nebo něco takového, že jo, není to úplně oficiální. Ne úplně tu oficiální veteránskou, ale takovou tu jako pražskou tady. Nechce se nám cestovat.
No já se nedivím. Za prvé cestovat, za druhý ještě...
Je to další víkend spálený, že jo, protože tohle se hraje v týdnu, tahle veteránská, takže je to vlastně jeden večer, což když ti jdou spát a je to od 8 do 9 večer, tak zase jako člověk tu rodinu tolik neomezuje.
No, my jsme vlastně hráli, jakože, že jo, máme tu Spartu 300 a to je, hrajeme, já nevím, už nějaký třeba 6. 7. rok možná. A mně se líbí to NFLko v tom, že to je v rámci tréninku.
No, přesně.
To je právě ono. Mně totiž přijde, když teda se budeme bavit chvilku o veteránech,
no, jasně,
tak mně to přijde prostě tak jako divný, ano, je to pod hlavičkou Unie, ale mně přijde prostě úplně na hlavu, že se za to platí ty zápisný, nehorázný prachy prostě, musí se dělat online zápisy, musí se dělat všechny tyhle ty věci. Proč?
Když to není sledovaný, jo.
Do prdele, není to sledovaný. Ještě navíc to hrajou prostě s odpuštěním jako starý parta starých chlapů, který se tam už jdou víceméně vyprdět. Přesně, a my tak musíme dělat online zápisy. Tak proto my jsme nikdy jako nechtěli hrát tu oficiální veteránskou.
To je stejný důvod u nás, no.
Jo, a moc nechápu jako chlapy, kteří to chtějí hrát, ale asi teďko přijde čas, kdy protože, že jo, 35 je právě klukům, který teďko jako pomalu končí. A věřím tomu, že zase se zvedne úroveň té klasické veteránské ligy. Ale pořád NFLko mi přijde daleko jako lepší varianta. To co vlastně ten Benny tady začal pořádat, tak mi přijde jako to super.
Super vymyšlený projekt. No, na druhou stranu zase je to asi těžký, že když by to chceš dělat celou republikou, je tak jako těžko někdo pojede v týdnu se zahrát do Ostravy nebo Ostraváci sem. Jakože...
Mně přijde blbost dělat to celou republikově.
No, jasně.
Má úplný nesmysl.
Souhlas, stejně
to jako... soutěž.
Souhlasím, no.
Nebo můj pohled na veterány. A dělal bych to přesně tak, jak je to tady, ale to je
prostě... Já tam jakoby vnímám, protože že trošku jako znám ty kluky, že starý, co hrajou za Tatran ještě, že tu veteránskou, tu celou republikou Vítkovice a tak dále, takže já tam spíš beru takový to, že ty kluci se vlastně znají celý ten vlastně florbalový život a vlastně to, že si jdeš zahrát sice proti Vítkovičákům, ale znají se natolik, že to jsou vlastně stejně kamarádi, takže si s nima chceš zahrát, jako s těmi konkrétními, ale kdyby vlastně to bylo anonymní, že je neznáš, no tak je to úplně jedno, jestli pojedu Vítkovic nebo budu hrát v Praze. Takže ta předaná hodnota si myslím, jakoby, čím jak roste to portfolio těch hráčů, tak samozřejmě lidi už jakoby potom ty vazby nebudou mít na té báze, jako mají teď tyhle ty veteráni, že jo, co se opravdu znali podrobně a leta spolu proti sobě hráli, že jo, nebo byli spolu v reprezentaci a tak dále, že jo, takže tam to beru spíš jako, že se teda opravdu potkají aspoň po těch letech. No.
Jo, tak je otázka, jestli by nebylo řešení třeba nějaký dělat pravidelný turnaje, jako je ten Prague Master, že jo, který je teda jednou za rok, tak jestli to neudělat na nějaký pravidelnější bázi, udělat to prostě, já nevím, jednou za měsíc, nebo jednou za dva měsíce, něco takového. Ale to je jedno, to tady rozhodně jsem nechtěl asi řešit. To jsme se rozkošatili oba teďko a řešíme věci, které asi nemají smysl úplně řešit. Spíš jsem se tě chtěl zeptat, když se vrátíme trošičku do té minulosti tvojí, tak ty jsi poměrně velký, jako z mýho pohledu světoběžník, co se týče toho florbalového života. A protože si toho prošel docela dost. A tak mi řekni, jako kde jsi se cítil jako dobře, nebo nejlíp za ten svůj život florbalovej. A kde jsi se jako cítil vlastně dobře lidsky?
Lidsky asi nejvíc mě to chytlo nakladně, když jsem tam přišel vlastně, což už bylo relativně... pozdním věku, tak tam jako ta parta jako chytla úplně asi nejvíc, že tam to bylo takový jako hrozně silný v tom, že ty kluci jak byli takový syrový v uvozovkách, ne úplně zkušený florbalisti, postoupili do první ligy. Po prvním roce jsem vlastně přišel já a teď jsem tam začal něco malovat, říkat a tam bylo najednou cítit, že ty kluci to jakoby hltají mnohem víc než takový ty, co už to mají prostě nějak okoukaný, že už vědí co a jak. A podobný takovýhle jako pocit jsem měl z té slovinské reprezentace, protože ty kluci taky byli takový vlastně neořezaný, když to řeknu, takže tam vlastně cokoliv člověk řekl, tak bylo cítit, že ty kluci to hrozně berou a hrozně se to snaží hned na tom place dělat. A tam pak jako člověka baví vlastně ten progres jakoby, a práce s těma lidma, protože tam nejsou vlastně žádný konflikty, nebo nemusí člověk úplně vysvětlovat dopodrobna, co chce teda potom hráči, on má svoji hlavu, ten jakoby zkušený hráč, jo, chce si to hrát po svým. Takže v tomhle tom, ale to asi možná nebyla ta otázka, na kterou se ptal. Ty se ptal spíš asi, jakoby, kde jsem se cítil jako asi jako hráč ještě v tom
jako týmu. Jako hráč? Ne, ta otázka byla položena, nebo celkově, já jsem jí myslel tak celkově, kde jsi se jako cítil lidsky nejlíp, kde ti bylo dobře, jakože kam jsi přišel a cítil jsi, že tam je to ono prostě.
Já si myslím, že jako všude jsem se cítil, protože mám rád kolektivní sporty. Já jsem jako prošel těma sportama od mládí relativně dost těch sportů, protože ať jsem teda z té herecké rodiny, tak táta měl takový pravidlo, že musím každý den mít nějak vyplněný. To znamená, jestli budu dělat keramiku nebo sport, tak, nebo kytaru jsem dělal chvilku, tak prostě něco musím dělat. To znamená, že jakmile mi něco přestalo bavit, tak jsem to musel nahradit nějakou jinou aktivitou. Takže takové stěžení jakoby byl fotbal, kde jsem od malečka vlastně od nějaký ty první třídy projel až do té juniorky a nezvládl jsem takový klasický přechod junior chlap, protože tam se to třískalo, že jo, první láska a tak dále, takže tam se to jakoby skončilo, ale do té doby vlastně jsem si vždycky k tomu musel vybrat, protože ta kytara mě úplně nechytla, nebo jakých po třech letech jsem to zrušil, takže jsem pak jakoby střídal spíš sporty než nějaký jiný věci, kroužky. Takže jsem si vyzkoušel i ty individuální sporty, jako atletika, gymnastika, řecko-římské a podobně. A nikdy mě to tam úplně nechytlo. Vždycky jsem se tam necítil, jakoby, jak je člověk sám za sebe, tak to pro mě úplně nebylo. Jako obdivuju tenisty, že prostě žijou v takovém tom vlastně vnitřním svém světě, mají prostě dva lidi okolo sebe, to je celý a vlastně cestují po celém světě a furt jsou sami, jo. To já bych jako asi nezvládl. A naopak mě hrozně bavilo to prostředí té kabiny, už z toho fotbalu, pak jsem zkoušel nějaký hokejbal, že jo, nebo s tou hokejkou mě to vždycky jako vybavilo, takže jakmile jsem narazil na ten florbal, tak to bylo jasný, že prostě ten kolektiv k tomu samozřejmě potom se přidá, že jo, tak ta kabina je plus minus stejná ve fotbale jako v jakýmkoliv jiným tom kolektivním sportu, takže tím chci říct, že vlastně když jsem přišel do Sparty úplně na začátku, tak mě to tam bavilo, protože pro mě to bylo taky úplně nový, že jo, nový sport, nový lidi, teď tam byli kluci z hokeje, že jo, takže měli takový ty srandičky z toho hokeje, který jakoby si přenášejí, že jo, v těch kabinách a tak dále, že nemůžu říct, že by mě to někde, že bych byl někde jako nespokojen, nebo že bych se někde necítil dobře, jo, ale jakoby takový ten celkový dojem, že jakoby i ten tým šlape, je to prostě už nějak jako trošičku organizovaný, tak si myslím, že takový ten hlavní byl teda to Kladno, no, tam byl jako takový ten první moment. Pak samozřejmě to přebyla Boleslav, že jo, která byla zase někde úplně jinde, že jo, jakoby v organizačně, ale takže musím říct, že furt postupuju a baví mě to všude, kam jsem přišel, tak mě to baví.
Hele, jak se jako trenér srovnáš třeba s lidma? Ty jsi tady už na to narazil, že vlastně tady ti šli jako nakladně kluci na ruku a chtěli od tebe ty informace a to, ale jak se jako trenér třeba srovnáš s člověkem, který má tu svoji pravdu a který nechce přistoupit na to, že ty vlastně mu něco chceš poradit a myslí si, že vlastně ví všechno nejlíp. Jak s tímhletím bojuješ? Já ti řeknu totiž, ještě než mi odpovíš, tak ti řeknu úplně z jiného ranku, já třeba se živím, hlavní moje obživa je, že se snažím jakoby školit lidi v oblasti nějaký technický, že jim prostě vysvětlu věci, které mají nějak dělat. Jo? Není to jako coaching jako takovej, rozumím, je to prostě školení.
Školení, no.
A ty lidi, speciálně třeba teď možná prostě někoho naštvu, ale přijedu na Slovensko a Slováci jsou prostě takový, že oni vědí všechno nejlíp. Jo? To je moje zkušenost se Slovákem. A když přijedu na Slovensko, tak je to pravidelně tak, že ano, ano, ale my to víme lepšej. Jo? A já mám hrozný boj s nima vždycky. Tak jenom, jestli máš nějakou univerzální radu, jak k takovýhlemu člověku jako trenér přistoupit a jak s ním vlastně komunikovat?
Ale já to mám jakoby jednoduchý v tom, oproti tobě, když to teda musíš přijít a vysvětlit to, já nevím, v rámci půl dne, nevím, že jo, a tím to pro tebe končí. Já mám tu výhodu, že mám čas. Mám prostě tu sezonu. Jakoby jsem ten trenér, který nepřijdu do kabiny a řeknu, hele, dáme, ty Franto se zbál, ty jsi mi nesympatický, ty se taky seber, běžte pryč, vy mi nesedíte do konceptu, nebo protože víš, že jo, ty hráči třeba jsou konfliktní nebo jsou specifický, tak se jich na začátku někdy rádi zbaví, aby měli právě jakoby klid od toho, že pak ty ostatní budou víc poslouchat, že jo, a tak dále. No. Ale tím se vlastně okrádáš o takový ty osobnosti. Protože co to je ten člověk, který ti vlastně odporuje, tak má vlastně svůj názor, má vlastně svým způsobem třeba i pravdu, protože někdy to není černobílý, že jo, takže má svoje zkušenosti, když teda už si za něčím stojí, takže něčím si prošel jako hráč, takže jediný, co můžeš jakoby nabídnout, to, že se na to podívá z jiné strany, než ji vidí sám, a to je to jakoby taková ta moje jakoby první rada, co můžu říct, no, jako prostě naučit ty hráče, aby se na sebe koukali z té perspektivy v úzovkách trenéra nebo toho spoluhráče, úplně nejjednodušší, jako prostě je to útoční křídlo, zvyklý 10 let hrát na křídle pravým, a jakmile ho dáš na beka, tak samozřejmě najednou tu hru vidí úplně jinak, jo. Najednou vidí, že tam není tak jednoduchý tomu křídlu ten balon dát, jo. Samozřejmě z toho křídla huláka na ty beky, že to tam prostě nejsou schopní poslat, já už tam čekám půl hodiny a takže když jim to pak jakoby člověk otočí, ať už v té praxi, že prostě šoupneš na toho beka, ať se zahraje letní přípravy, prostě rozehrává a uvidí, jak je to jako vlastně složitý se zbavit toho napadajícího křídla, a vidět dopředu, kdo tam vlastně je volný nebo není. No a pak jednoznačně video, no, to je prostě podle mě alfa omega dnešní doby, nebo aby se jakoby efektivně hráč posouval, tak když vidí sám sebe v té dané situaci, tak moc nemá jako možnost argumentovat, že to bude dělat po svém, když vidí, že to prostě dělá blbě. Jo. Samozřejmě každý hráč je nějaký specifický, jo, má svůj post, svoje věci, na který je zvyklý, co ho vlastně jakoby dává, jakoby, že je nad, nad těma ostatníma, třeba, že mu jde líp prostě střela z výběhu nebo střela z první, má super výběr místa, a nebo naopak je to ten defenzivní hráč, jo, a tak dále. Takže jakoby každý má něco a tam jde spíš o to, aby si jako našel to, co ho vlastně jakoby zdobí, co ho posune jakoby nad ten průměr a pomůže tomu týmu jako celkově. No. A pak vlastně ten konflikt, já jsem jako moc nezažil, že bychom měli konflikt toho, že bych někoho musel nutit do něčeho, co jako chci, aby jsme hráli my. Jako, jo, máme nějaký jasně daný všeobecný pravidla v té hře, ale nikdy tam není, jako, že by někdo řekl, no to je píčo, na tohle dělat nebudu.
Takže jednoznačně vnímat hráče a nesnažit se ho lámat a měnit, ale prostě spíš vyzdvihovat ty jeho dobré stránky, na těch to postavit a případně ho prostě
samozřejmě lehce ho tlačit, aby se přesně tak, aby se posouval v tom, co mu nejde, tak samozřejmě musí se, jako nemůže sázet na to, že prostě bude mít furt jenom střelu z první a tomu stačí celý život, jo, to je blbost, jo, prostě soupeř ho přečte, postaví k němu prostě chytrýho beka a je vymazaný, jo, takže se musí jakoby naučit takové pracovat, růst v tom svým, v té svý hře, ale na druhou stranu prostě je to na něm, on musí chtít vlastně být lepší, jo, a když mu to nedojde a zamrzne na tom svém jakoby standardu, co má, tak se někam neposune, že jo. Nedostane se třeba na tu reprezentační úroveň, nebo nebude ten lídr, že jo, pak samozřejmě to mládí ho potom přeběhne, že jo, a tak dále, no. Takže klasicky, že u těch mladých je to takový, že jsou tam spíš člověk naráží na to, že jako nepotřebuju střílet, já to dávám do prázdný, my se to vyťukáme a je to, že jo, jako na co potřebuji střílet od půlky, jako to je blbost, jo. A pak řeknu, dobře, ale tu rychlost máš teď je 18, jsi rychlej, přesprintuješ každýho beka a za 5 let už ty beci budou rychlejší než ty a už se tam nedostaneš. A když nebudeš u mě vystřelit jakoby z větší vzdálenosti, no tak jsi skončil, prostě tvůj florbalový život bude prostě do 24 a zdar, že jo, takže a oni k tomu jako si myslím sami dojdou potom, no, že jako přesně si uvědomí, že jako to není jenom o tom, že si to tady vyťukáme s kamarádama do prázdní a půjdeme na pivo. Že? Prostě uvědomí si i tu životosprávu, že jako jsme si uvědomili všichni jako postupem času, že to není jenom o tom, že ti to půjde takhle do smrti. No. Prostě furt se člověk vyvíjí a tam jde spíš jenom o to, aby jsme urychlili ten proces toho vývoje toho hráče. No. To je zase práce toho trenéra. No.
Jasný. Hele, byl jsi u videa. Slyšel jsem argument, že třeba když vemu video u dětí, jo, jak se díváš na používání videa u dětí a ukazovat dětem vlastně jejich nedostatky nebo naopak ty přednosti na videu?
Ale přiznám se, že nemám zase takovou praxi s těma dětma, protože se fakt jako dlouhodobě věnuju hlavně těm chlapům a ty děti, co jsem trénoval, tak to už je 20 možná i víc let, takže jakoby tehdy vůbec video nebylo, to je další věc, že když jsem jako začínal s videem, vlastně člověk se učí až teďko v průběhu, takže nedokážu úplně říct, ale když to jako vnímám na těch prckách, co tady mám a oni se, že jo, koukají na nějaký sporty nebo na YouTube nějaký prostě věci chtějí opakovat, tak jako vnímám, že je to baví jakoby se snažit dělat to, co někde vidějí, ale nevím úplně, jako když se natočím jeho, jestli teda bude mít tu zpětnou vazbu, že si dokáže uvědomit, záleží taky na věku toho dítěte, že si se dokáže uvědomit, co teda vlastně teďko on tam dělal a vžít se zpátky do té situace, aby to dělal líp, jo. To je těžko říct, no, ale...
Já jsem myslel jednu věc, já jsem slyšel totiž takový argument, jako když používáš video u dětí, že tam hrozí určitý nebezpečí v tom, že když tomu dítěti ukážeš vlastně tu chybu, to, co udělá špatně, řekněme třeba tvoje děti, já nevím, 9letý dítě, ukážeš mu prostě tu chybu a ukážeš mu ji třeba před ostatníma, takže to může nadělat hroznou paseku.
Jo? Že se stydí před těma...
Že se stydí a že prostě se může jako zaseknout. Jo? Tak mu ji ukážeš jenom jemu a může to udělat úplně tu samou špatnou službu. A já prostě pořád nevím, kde je ta pravda. Jestli teda jako to video použít a ukázat, anebo ne. Jo. Na tohle samozřejmě by asi nejlíp odpověděl nějaký dětský psycholog, který to studuje. My dva to asi nevyřešíme. Ale zajímá mě jenom tvůj názor, jako táty.
Samozřejmě se to dá řešit individuálně, že jo? Což si myslím, že je jakoby taky jakoby hlavní důvod, nebo hlavní věc, kde se člověk může jakoby posunout nejvíce, je prostě, že k tomu kolektivnímu sportu musíš přistupovat trošku individuálně, že každýho toho hráče musíš prostě znát, vědět jeho jakoby osobní věci, že jo, jak, v jakém prostředí vyrůstá, co jestli studuje, jestli jak má vlastně ten volný čas rozložený, jestli má nějaký vztah, problémy v rodině a tak dále, protože to strašně ovlivňuje vlastně ten výkon. Takže i tyhle ty věci vlastně jakoby řeším kolikrát individuálně s těma klukama, jo, co vlastně má kdo zlepšit, než to v kabině rozebírat, že někdo neumí vystřelit tahem, tak samozřejmě je to velká sranda, že to někomu nejde. Ale u těch chlapů to samozřejmě berou jinak, nebo je to takový to pošťuchování se, že teda na videu si tam vracíme tam zpátky, jak je někdo v fouzovkách nešikovnej, ale myslím, že to jako toho dospělého chlapa asi nějak nerozhodí, jo? Ale nevím, jak to zareaguje ten 9letý kluk, no, když ve třídě se vlastně potom budou posmívat, že neumí vystřelit. No. Někoho to může motivovat, že se teda opravdu zavře a bude dřít, drillovat to, aby teda už se s ní někdo nedělal srandu a někdo to zabalí a řekne, tohle já nemám zapotřebí, aby se ze mě dělal srandu. Takže
no, u těch dětí zase záleží myslím, na tý... spíš to bude opačně. No. Že většina dětí se spíš jako zatne a nebude chtít pořád jako potom už pokračovat.
No, tam, no. Je to může to být, no. Takže asi fakt není otázka na mě. No.
jo, to bylo jenom tak jako zase lehká odbočka. Dobrá, Tome, přistoupíme k druhé fázi.
Jasně.
A druhá fáze je 10 otázek na tělo.
Mm-hmm.
Dám ti 10 otázek na tělo, který dostávají všichni a myslím si, že se třeba zase někam trošku posuneme. Já si zase nadám svoje sluchátka, protože tam musím pustit takový jingle. Doufám, že se trefím teda teďko. Jo. Tak počkej, schválně. Jo. Tak to není on. A mě to nevadí, protože já si to můžu střihnout.
Jasně.
Jo, tohle je on. A je tu 10 otázek na tělo pro Tomáše Janečka. Teď mi spadly brejle z toho. Tyba, dneska mi to jde. Takže první otázka. Jaké je tvoje nejoblíbenější jídlo a pití?
No, asi začnu u pití, protože tam je to jasný, je to pivo.
Máš rád pivo, jo?
jo, jsem takový jako...
Tak to já taky.
Jakože pivář, no. Ale zase jako ne úplně, že bych experimentoval, že bych si kupoval všechny ty malé pivovárky a zkoušel to, nebo nějaký ty silný černý piva, to taky jako úplně nemusím. To mám jako špatnou zkušenost ze Švýcarska, tam jsme... Oni Švýcaři moc tady jako nepijou. Jako
Švýcaři hlavně neumějí udělat pivo.
No, a tam mě právě zatáhli do nějaký jakoby pivnice, kde byla černá nějaká osmáska nebo co to bylo a čepovali tupláky, takže jsem se dal 3 a pak jako ten večer byl teda hodně špatný, no a druhý den taky, takže to takže tam já jsem jako skončil s nějakýma černýma pivama a od té doby jako nebo od té doby prostě úplně mě nechutnej, no, ale jako pivo jako takový prostě a je mi potom jako de facto jedno, jestli to je Plzeň nebo jestli to je Kozel a jako nejsem nějaký úplně vyhraněný, že bych musel jenom Plzeň, ale prostě to pivko hlavně v létě je úplně super, no. Jídlo, tam to vnímám, takže s ním cokoliv, nejsem nějak náročný a chutná mi jako široký portfolio, to jako není jako úplně, že bych se nějak někde na něčem zasek, italská kuchyň, nebo mám rád sushi samozřejmě, jako, ale ne každý den, mám rád českou kuchyň, to jako asi samozřejmě ve vodí, že když přijde člověk do hospody, tak si dá něco dobrýho, jakýho klasickýho. Ale že bych měl něco...
A kdyby ses měl třeba jako vybrat nějakou, kdyby teďko mi měl říct, hele, jako na... Mohl bych si vybrat, jako šel bych na nějaký jako dobrý jídlo, na dobrou večeři prostě někam, do nějaký super tady restaurace.
No ale teď je všechno zavřený.
Jo, dobře.
Ale tam bych se vyhnul.
Já bych jí otevřel pro tenhle restauraci.
Ale já taky, jako když jdu do té hospody, tak to nemám tak, jako dneska bych si dal prostě buček, nebo dneska bych si dal steak, jo. Prostě jdu tam, podívám se na to, co tam mají a vlastně si v té hlavě jakoby, tu chuť nějak jakoby, vyberu si, co mi tam najednou trkne a to si, jo, tohle jsem dlouho neměl, to si dám, jo. Klidně prostě, já nevím, smažený hermelín, jako když, jako, nebo cokoliv, jako, co, jako že to člověk dlouho neměl, jako, aby to bylo jako pestrý, tak si to dám, no, ale říkám, je mi to jedno, jako podle toho momentu si prostě vyberu a manželka říká, že mám jakoby čich na to, že si vždycky vyberu lepší než ona, že ona pak mi závidí, co jsem si vybral, když jsme takhle v restauraci.
Dáváš
ochutná? No jasně, to si jako
ochutnáme,
no, to nemám jako problém s tím. Jako, že...
Já to úplně jako, víš co, ne jako dám samozřejmě, ale tvářím se u toho tak, že radši nechce. Jako
aha, no, tak to,
a já mám teda velkou výhodu, protože moje manželka ta skoro nic nejí. Ona má prostě odpor k masu.
Takže nechce ochutnávat.
No, ona maso, to je takový zvláštní, čeče, ona maso jako nejí. A jediný maso, který sní, tak musí mít jako úplně rozemletý, takže buřta sní, párek sní občas, ale jo.
A mletý jako, maso jako takový?
To už. No to jo, jako jo, tak nějak, ale blbě. A kuřecí jako jakž takž, jo, ale jinak vůbec nic, takže já mám velkou výhodu. Já cokoliv si dám, tak vlastně to mám víceméně pro sebe, ale zase, když mám jako třeba zelí nebo zeleninu nebo něco takového, co, na co mám třeba velkou chuť, tak to je špatný. Jako to prostě, okay, dal bys mi to zelí a dal bys mi ten knedlík tadyhle, ten ochutnat a tohle, to já úplně nenávidím. Nebo když si dám párek v rohlíku, jo, tak to prostě. A takový to jako, dej mi kousek. A dáme si spolu na půl polívku třeba.
Tak to jako, mi nevadí.
Jo, když jsme se brali, tak to samozřejmě jako z lásky. Jako, a dneska, my jsme spolu tyjo, kolik, jakých 25 let, nebo, tak to už dneska teda nic, abych se do toho nezamotal. Otázka číslo 2. Hudební styl, který je ti nejbližší? Jakou máš rád muziku?
Ale asi to bude ten rock, no. Jako jsem víceméně, i když teda vyrostl jsem na takovém tom, tak ono byl člověk ovlivněný tím, co bylo doma, že jo, tehdy desky, že jo, byly jenom, pak jsme měli nějaký teda i ty velký kotouče, magneťákový, ale takže to jsem taky jako zažil, takže ono tam jako moc to portfolio doma nebylo, z kterého by se dalo vybírat, když mi bylo těch, já nevím, 12, 13, člověk začínal s tou muzikou nějaký sledovat, takže tam vím, že jsme měli Michaela Jacksona, který mě relativně bavil, ale co bylo u našich vlastně v repertoáru, tak byl tam Nohavica, Hudka, takže ty jsem měl od malička rád a tam Nohavica mi asi vydržel, že se jakoby pustím v autě, když někam jedu nebo tak.
Slyšel jsi tu poslední desku jeho už?
To teď ještě to, člověče ne. Zase jako se přiznám, že jakoby tím, jak člověk stárne, tak mi jakoby to jakoby inovace těch toho playlistů se mi jakoby nedostává, že? Protože jako není moc jako kde a sám to jako aktivně nevyhledávám, takže přiznám si, že ne.
Je tam takový návrat k tomu starému Nohavicovi. No, ten...
Tak určitě teda...
Já to teda s Nohavicou mám tak půl na půl. Já ho musím oddělovat, já už jsem to teď někde někomu říkal, že já odděluju Nohavicu jako muzikanta a jako člověka.
Jo, tak to taky
že jsou, mám to tak sami. Prostě. No. Já jako člověka opravdu ho asi moc nemusím. Ale jako muzikanta ho uznávám. Díky němu jsem se naučil hrát na kytaru vlastně, jo, protože to bylo to, co mě bavilo jsi tenkrát. Samout. No jasně, no. No, já jsem se učil sám hrát na kytaru a jeho písničky se mi prostě líbí. No. A ta poslední deska, to je vyloženě návrat zpátky. Takže to... tu nahrál jenom sám s kytarou, tam nemá jediný hosta, nemá tam jedinou elektroniku, vůbec nic. Prostě.
No, tak to může
jo, docela být. Dobrá je, no.
No, ale pak už jsem samozřejmě začal, když už člověk měl ty možnosti si sám sehnat muziku, tak mě jakoby víc začaly jakoby bavit ty rockové věci, no, takže jako tam jako asi tak nějak mi to zůstalo, no, nějaký, jako samozřejmě se člověk jakoby podívá i do jiného žánru, nejsem jako úplně, že bych byl jako zaseknutý, ale jak říkám, no, ta muzika je taková u mě návalová, no, mám prostě dny, kdy se jako celý den chci něco poslouchat a většinou je to, co jsem přesně poslouchal mládí, není to, že bych experimentoval něco nového. Ale člověk se vrací jakoby do toho, co jako zná, co ti jako tak nějak vrátí nějaký vzpomínky a tak dále. A pak mám třeba týden, že si nepustím vůbec nic, jo, že jako nepotřebuju tu muziku, jako, že bych ji jako vyloženě nějak vyhledával a tím pádem si udržoval nějaký playlist. No. To třeba Peti kolega má úplně jinak, ten prostě tu muziku potřebuje a furt jakoby něco jakoby se rozvíjí. No, ale... Takže u mě je to... tak nějak jako furt asi stejný.
Já teda poslouchám muziku docela často, poslouchám ji hlavně, nebo takhle, poslouchal jsem ji v autě hodně a teď jsem přešel teda na podcasty, musím říct, jo, že poslední dobu, jak se s tím roztrhpitel s podcastama,
mluvený slovo,
tak mě to baví daleko víc, poslouchám to hodně, protože jo, včera jsem třeba jel ze Zlína, jsem se vracel, tak to si poslechneš prostě, já nevím, 2-3 podcasty za tu dobu, protože každý má, nevím, tu půl hodinu až hodinu třeba, no tak si to tak jako poslechnu a dává mi to daleko víc, než jaký rádio nebo něco takového. Ale teda muziku poslouchám hodně. A já díky tomu, že mám Spotify, tak na tom Spotify teda mě baví, nejvíc mě baví na Spotify asi to, že mi to hází automaticky takový ty nový
věci. Podobný žánr vlastně, nebo to, co posloucháš, tak tě tam přehodí jako něco nového.
Ti tam najednou prostě vlítne úplně nová kapela nějaká, kterou jsem v životě neslyšel. Hmm. A najednou zjistí, že je jako fakt dobrý. Tak si to už tam uložím, že jo, do toho playlistu. A docela dobrý. To, jako Spotify mě v tomhle tom baví teda.
Tak mám to Spotify, takže jsem si ho stáhnul, ale jako dál jsem nepokročil.
No. Takže... Vidíš, já jsem v tomhle tom dál asi. Až ti trošku zestárnou děti, tak tě to
naučí. Ten čas, no,
prostě, tak tě naučí všechny tyhle ty věci, jako jsou Netflixy všechny tyhle věci budeš muset mít zaplacený, protože jinak to jako nejde, že jo.
Tohle zatím naštěstí mě jako se mě vyhýbá.
V době koronaviru to je úplně v prdeli, to prostě musíš mít všechno, protože jinak se jich nezbavíš. No, tak dobrý. Trojka, jak relaxuješ?
Hele, relax... asi jako víc věcí, no nemám jako nějaké jednu věc, že bych měl, ale když jako se takhle řeknu relax, tak pro mě asi největší relax byl jako jízda na motorce někde v horách. To si pamatuju, že to byl asi největší jako úlet, co jsem jakoby, nebo takový to, že vnitřní, že se najednou řekneš wow, to je fakt pecka, máš úplně čistou hlavu.
Jako na enduro nějaký?
Ne, jako normálně cesták, jako serpentínky, že já jsem k tomu vlastně přičuch hodně pozdě, jakých 24, když jsem odešel hrát do Švýcarska na tu jednu sezonu, tak tam vlastně mi nabídli, že můžu bydlet u rodiny a využívat ne jejich auto, ale protože to nebyla úplně jako zrovna bohatá rodina, proto jsem tam taky byl, že dostávali příspěvek od toho klubu, že to byla svobodná matka se dvěma dětma. Takže mi nabídla jakoby skútr, co tam měl ten 16-letý syn, že ho můžu využívat. Jo. Takže to byla jaká 50-ka tehdy. Jako pro mě jsem řekl, jako motorka mě někde nějak jako. Měl jsem z ní respekt a říkal jsem si, jako, že k tomu asi jako nikdy nebudu tíhnout. No, ale to, že jsem si prostě tím, jak tam člověk má celý ten dny volný, vlastně nemá co dělat, protože mi nesehnali práci tak, jak jakoby slibovali. To znamená, že jsem celý ten dopoledne nějak musel zabít, takže samozřejmě první nějaký měsíc to člověk jako užívá, chodí po tom městě, že jo, tam Švýcarsko je krásný, jo, takže se to jakoby... No, ale pak samozřejmě si hledáš jakoby další obzory a ten obzor byl samozřejmě ty hory, které tam jsou všude. A tak jsem se vzal skútera a jel jsem prostě na výšku a tam jsem se jenom uvědomil, že to je úplně neuvěřitelná pecka. No. Takže tam odsaď jsem se jakoby přivez to, že si teda pořídím motorku a budu jezdit. A tam, takže pak jsme vlastně se Fkou 10 let jezdili každý léto vlastně. To bylo jako jasně daný, že si projedeme Alpy, pak dolů k moři, zpátky. Takže na to jsem se vždycky těšil a to jsem bral jako takový super relax. Jako vlastně takový to cestování s tím, že prostě jsi na horách, pak u moře, prostě svobodný. Takový jako tím, jak nejsi zavřený v té krabici železný v autě, tak prostě ta svoboda tam je hrozně na tebe dejchne v tom, na té motorce. A ty zatáčky, to je prostě věc, kterou, když to nezažiješ, tak to nemůžeš jakoby nějak předat dál. No. To prostě...
Hele, jel jsi třeba někdy v Rumunsku tu Transalpínu? Nebo
to věci? Jsem právě nikdy jako neskusil, že to enduro mě jakoby chytá až teďko poslední dobou, že si koukám na ty cestopisný jakoby nějaký pořady a tak, a tak mě to jakoby láká, ale... A tím, že teď po těch dětech máme takový, jako, že jsme tu motorku teda odložili, že dokud aby jsme byli svědomití rodiče a nenechali tady sirotky, takže motorku jsem vlastně, nebo takhle, ten osud mi to jako ukončil sám, protože když se narodil Lukáš, ten druhý kluk, tak vlastně jsem týden na to položil motorku. A od té doby jsem si řekl, hele, to prostě asi nemá smysl teďko blbnout a počkáme se, až prostě zase kluci odrostou, budu jezdit s nima, takže teďko mám jako pauzu a tak nějak vyhlížím, že to enduro je takový jako asi věc, do který se budu potom podívat, no. Že to může být super to Rumunsko, přesně, jako takový to úplně.
No, já mám takovou partu, 4 kluci a jezdíme už několikátej rok, máme starýho favorita, auto, a s nimi jezdíme právě takhle v takový výlety. Jo? Vždycky se prostě sebereme a na nějakých třeba 10 dní v létě odjedeme. A jeli jsme právě to 3 roky, myslím. Jsme jeli Transfagaráž a Transalpínu právě favoritem, což teda jako Favouš zvládnul. Bylo to teda, ono je to výhoda, že si vlastně můžeš vzít ty náhradní díly sebou. Takže my půlku kufru máme plnou náhradních dílů, máme tam všechno, co potřebujeme. Jeden z nás je automechanik, takže to dokáže případně opravit. Já teda nejsem, já jsem tam spíš jako takový ten doprovod, jo, že prostě spíš tak jako fotím a dávám různé
aktivity
a přesně entertainer. Jeden rok jsem jim dokonce předčítal knihu cestou. Jo? Já jsem měl, to byla taková lehce erotická kniha, tak to byla prdel, protože jsem seděl vzadu a četl jsem jim to. No ale to jsem zase odbočil. Takže jsme normálně jeli tohle.
A tam někdo jede teda na motorce nebo?
Ne, my jsme jeli čtyři ve favoritu.
Mám se, že ještě někdo jede jako na motorce, protože taky jsem měl takový jízdy, že máš jakoby doprovodný auto, kde se prostě jako vlastně vezou věci a tak a pak jedou třeba čtyři mašiny.
Ne, my máme to auto, ale oni kluci jsou motorkáři všichni. Jo? Oni jezdí prostě normálně jako na skutrech a oni si teda každý rok ještě k tomu půjčujou Harley. Takže já prostě motorky jako nemusím, takže já s nima jako na motorkách nejezdím. Nicméně každý rok se snažíme jednou vyjet, když to jde. Letos jsme měli zrovna naplánovanou Andoru. 2020 jsme měli být v Andoře, to nevyšlo, takže snad nám to vyjde teda 2021 v létě. A chceme zase favoritem projet Andoru. No ale ta Transfagarasha, to je prostě něco úžasného, teda musím říct. Určitě, jestli budeš mít tu příležitost, tak to stojí za to, protože tam ty zatáčky, jestli máš rád teda serpentíny a to, tak to je paráda naprostá. Jo, a tam to není ani tak o enduru, tam prostě to jsou krásné silnice, tam opravdu teda obě dvě tyhle cestákem jednoznačně. A obě dvě ty silnice jsou nádherný, tam to přejedeš prostě a máš tam krásný výhledy, všechno.
To je moje výhledy, to já miluju.
Jseš tam relativně jako za chvilku, jo, není to daleko. A i ty lidi jsou tam hrozně příjemný nahoře, tam jako fakt to stojí za to.
Tak díky za tip, no.
Jednoznačně doporučit.
Určitě využiju.
No, tak, čtyřka, kniha nebo film?
Ale možná ani jedno čtyřek. jako kniha nikdy nebyl můj přítel, to jako když to řeknu, jak jsem asi přečet tři knihy za celý život a to je Pán prstenů a tu třetí už se nepamatuju. Ne, Tulák po hvězdách, to si pamatuju vlastně ještě, no. Ale jinak jako kniha teďko teda, jak jsou ty audioknihy, tak tam samozřejmě já to neberu, že si to člověk přečte, to si poslechneš v autě, přesně když někam jedeš, tak to jo, ale to je tak přesně na tu cestu, ale že bych si prostě doma chtěl pustit film nebo něco takového, úplně tomu taky jakoby nejsem, jako jo, rád se podívám na filmy, bylo v období přesně, kdy jsem jako byl hrozně filmovej, jsme s klukama chodili na všechno, co bylo, to si pamatuju, ještě nebyly vlastně multikina, to jsme objížděli pražský kina, jako takový ty klasický. Já jsem vyrůstal u kino Morava, takže tam jsem byl každý úterý na důchodcovskou slevu, no, to byla důchodcovská a studentská, takže tam jsme chodili za, nevím, jestli to bylo Hrvatsko prostě na film a viděli jsme úplně všechno, co šlo, jo, takže filmy mě bavily, ale ta etapa už je podle mě za mnou a nějak mě jako úplně ten, že by mě nějak uchvátil, jo, samozřejmě dělají se dobrý filmy, ale přijde mi, že už je tolik a než abych někde hledal, který teda podle recenzí a pak teda koukal na půlku a řekl si, no to je pěkná blbost, tak jako nějak mi to netíhne. Prostě rád se podívám na film, když mi někdo doporučí, řekne, no tohle je dobrý, to si pust, tak na to kouknu, ale jako nejsem ten, že by to aktivně vyhledával a už vůbec ne, že bych chodil do kina. To skončilo fakt někde v té pubertě nebo 22 možná, kde už jsme prostě pak jako nějak se přešaltovali jinam a už jako to kino a film tím pádem jako pro mě skončil. No.
Ale ty seš přitom jako z herecký rodiny, že jo? Ty máš takže
je to tak, no,
kultuře nebo k černá... divadlu by si měl mít relativně blízko, a nemáš?
Jsem černá ovce té rodiny, no.
Černá ovce, jo?
No dá se říct, že jsem fakt jako jedinej, no. Soči se hraje herečka, vlastně jako opravdu ortodoxní, teď vlastně díky covidu, ona už se začala dřív, ještě před covidem, jakoby i začala jako učit, jakoby v tom herectví nějaký workshopy herecký a tak dále, takže jako táta režisér, herec předtím, nebo furt tak nějak dělá nějaký menší role, reklamy a tak dále. Obě máme vlastně taky herečky, že jo? Takže babička byla choreografka, takže jako z týhletý jakoby jsem jako nepodědil nic asi, no. Nebo jako neříkám, že mě to nebaví to divadlo, rád se zajdu do divadla, ale není to taky, že bych přesně manželka, kdy teda pojem do divadla, když máš teda všude možnosti, že tak jako mě to nějak jako úplně ne, taky neláká.
Neláká. No jo, tak není každý na kulturu, to tak je prostě. No. Já třeba divadlo rád mám, ale ty filmy, to je taky jako, nemusím úplně moc jako sledovat filmy, no. Radši si zajdu do toho divadla, přesně.
Jo, jako takhle, kdybych se měl vybrat, tak asi bych šel do toho divadla radši, protože tam je takový ten opravdu to syrový, že tam jakoby vnímáš, jo, ten výkon toho herce a tak dále, jo. I to představení každý jiný, že když člověk jde potom dvakrát na nějakou hru, tak ono to je taky asi tím, že člověk se jako všeho nají, jako přejí, jo, když to řeknu. Takže tím já jsem vyrůstal vlastně v tom divadle vlastně od malička, takže jsem byl na zkouškách, že jo, pak i večer na nějaký představení, že jo, aby neměli mě kam dát, tak jsem tam prostě se motal, že jo, všude možně. Takže mě jako by to divadlo jako takový, to všechno okolo, to zákulisí mě hrozně bavilo, že jo, samozřejmě jako kluka, takže jsem tam člověk se tam prolejzá ty kulisy, leze nahoře po těch balkonech, jako myslím nad jevištěm, že jo, kde jsou prostě ty provazy a teď tam takový temný, že jo, zákoutí a to, tak to mě hrozně bavilo. Proto jsem šel potom na civilku, na kulisáka, protože jsem říkal, ale to je pecka, prostě baví mě to, že jsem byl ve Stavovském divadle a super roka půl, no, civilka. Takže jako to divadlo jsem jako furt tak nějak jako by u něj byl, ale teď jako nějak mě úplně, jako tím, jak už člověk má jako všechno vlastně tam projítý, že jo, má to zažitý za ty roky, tak mě to nějak jako nechytlo. Že
a nelákalo tě to ani jako jít to třeba studovat jako mladýho?
Studovat vůbec, protože jsem asi hodně stydlivý typ, jako nemám rád vůbec jako nějaký veřejný vystupování, třeba já nevím, i to, že jdu třeba do nového týmu a teď tam máš těch 20 kluků, který vlastně neznáš a máš tam před ním mít nějaký ten první úvodní monolog, tak to mi prostě přijde vždycky hrozně trapný a teď co tam budu říkat, že jo, jako pojďme už radši rychle hrát a to, takže jako tohle to nebo...
Tak musíš k se hře na workshopy teďko.
No, tak to jsem se taky řekl, že já se budu muset, no. I jako, že aby se člověk jako dokázal opravdu efektivně vyjadřovat, jo. Člověk to pak občas někde zasekne, teď nehledá slova, že jo, tak aby to nebylo, aby to bylo prostě pro toho přijímacího člověka, ale to je spíš jakoby asi ne herectví, ale nějaká didaktika, že nebo jako, aby člověk dokázal přenést efektivně to, co chce říct těm lidem, který to mají pochopit, jo. Hmm. Takže
to možná asi... teďko, jak skončil Mirda Kalousek, tak se tím možná teďko
bude živit.
Jo, že bude dělat nějakýho rétora.
Jo, to je možný, no.
K tomu bych šel hned, tyhle se učit.
Ten byl pohotový, jo. To je pravda. No. A i občas vtipnej, no.
Jo, já ho mám rád, já to řeknu naprosto otevřeně, prostě Mirda Kalousek, to je můj kůň.
No, já tam vidím, že tam nějaký samozřejmě prachy domů byly, že jo, ale tak jako asi tam v té politice prostě jinak nejde, no, nebo prostě, bohužel politika je prostě o tom, že tam nejdou asi lidi s tím, že budou opravdu pomáhat lidem, no, že jako ta primární, jako motivace je někde jinde, no, jako, nebo respektive, když tam někdo jde takhle s tímhletím čistým, ta čistá duše, tak si myslím, že ho tam tak rychle semelou, že jako buď špatně dopadne, anebo sám to zdá, protože to si myslím, že to nemůže tam vyhrát.
A já si myslím, že tam potom dostane takový nabídky a takový možnosti.
Že tě to zlomí, člověk, no, buď tě to zlomí anebo se na to vykašleš. No. Jako no. Spousta těch jakoby, že jo, takových těch politiků, že jo, po revoluci, co tam načichli, že jo, i ze světa těch jakoby umělců, že jo, bylo, který pak řekl, tam jako to je taková špína, že to fakt jako dělat nejde. Jo. To prostě jako, pamatuju si na ten rozhovor Ringa Čecha, kdy to už je taky podle mě 15 let, co jsem to viděl na YouTube poprvé, kdy vlastně tam s ním měli mít nějaký rozhovor a když se to tam připravoval ten kameramán, tak oni se spolu bavili jakoby předtím, než vlastně začnou natáčet. Mm. On si čet noviny a ten reporter už si vlastně zapnul jakoby tu kameru a šlo to vlastně jakoby před tím rozhovorem jako takovým, takže je tam sprostej jako originální. A tam prostě, když vypráví vlastně z toho prostředí, co tam vlastně je, jak to tam funguje, tak mě to úplně z toho bylo blbě. No. A mě tam popisoval prostě ještě moment, který se nestal, že jo, než šli do privatizací ty čističky a vodovody a kanalizace, tak vlastně, jak se to tam prostě uplácí a jak to všechno chtějí rozprodat. Nám tady nechají ty rezavý trubky, které si budeme ještě za svoje prachy opravovat. A že prostě proti tomu tlačí, ale že to prostě stejně špatně dopadne, že si to rozprodají a rozkradou a budeme jako na tom bytý. Že? A po 10 letech byla nějaká reportáři ČT, kde přesně tohle to vybalovali, jaká to byla svěňárna, jak se to tam rozkradlo a že snad jediná vesnice nebo jediný malý město na Moravě to neudělalo. A ty jsou vlastně v pohodě, mají vodu zadarmo, že jo, nemusí nic platit, ale jinak všude prostě na to doplácíme. No. Takže nemám vůbec iluze o tom, že se to nějak jako někdy může změnit nějakýma volbama. Prostě jenom můžeš vytlouct clean cleanem a teda, když už to někdo fakt krade ve velkým, tak ať jde teda od válu, ale nemyslím si, že tam přijde někdo, kdo by to spasil a najednou bychom byli teďko super,
ne,
super
stát. Ne, nespasí to nikdy nikdo, že jo, to je prostě, to je stejný jak v té Americe, že jo, ani Biden nic nespasí, bude to zase stejný, ale...
Prostě cestou menšího zla, no, to je asi tak, jako co se s tím dá dělat, no. Samozřejmě.
Ale zase košatíme trošku. Teď. Tak, zase košatíme. Dostáváme se někam, kam
nechceme. Vraťme se zpátky.
Vracíme se, prosím tě, tam, kam chceme, jo? Takže potřebuji, abys mi někam doporučil, kam mám jít na dovolenou. A proč?
No určitě ty hory. No, Slovinsko ti doporučím jednoznačně. Triglav je nádherný. Tam jakoby je to už jako jsem sportovní výkon, že to není jenom taková ta procházka, že se jdeš projít. Takže jako asi ne úplně s malýma dětma, ale tohle to je pecka. Pak mám rád jako okolo Celamze, okolo Salzburgu ty jezera, tam jsou taky jako takový pěkný kopečky, feraty k domu, jako kdo rád leze po horách, takže tohle to určitě doporučuju. A když je to ještě zprovázaný tou motorkou, tak je to pro mě úplně ideál, jak zabít ten čas. No. Takže samozřejmě si musí pak člověk vybrat to, co ho táhne. Že jo. Někdo je ten, jak nechci říct speciál, a někdo má rád to, že prostě odjede na 14 dní k moři, tam se lehne a leží tam, ugrilluje se za 14 dní domů a řekne pecka, paráda, tyjo, tak tohle to prostě nejsem já, no, to by mě nebavilo, tam bych asi umřel po třech dnech. No. Jo, tři dny bych možná vydržel si jakoby opravdu vyčistit tu hlavu, ale pak už se člověk nudí a už jakoby to chtělo něco dělat. No.
Jasně. No a teď máme šestku a to je proč florbal?
Proč florbal? No je to asi jako všechno v životě, no, tak nějak tě to vždycky cinkne do nosu, potkáš to a když tě to zajume, tak u toho zůstaneš, no. Já jsem florbal potkal ve druháku na střední, úplně si to pamatuju, jak přišel ten učitel, tělocvikář, jsme měli štěstí, že to byl takový inovátor, mladý kluk, nebo mladý, nevím, kolik mohlo být, 30 pro nás, jakoby, že jo, starý, ale jakoby teď, když se na to člověk ukázal odstupem, tak to byl vlastně, nebyl to takový ten tělocvikář, co hodí balon do tělocvičny a řekne, kluci, hrajte, a za 3-4 hodiny to sebere a jde se do šat, nejo. Ale byl to přesně, že jsme tam dělali různý sporty, softball si pamatuju, že jsme hodně hráli a najednou přišel s tím, že přines okejky, takový ty hrozný fajberky, měkký, hodil to a říká, chlapi, tady nový sport, jmenuje se to floorball, pravidla úplně teda nevím, ale pojďte to zkusit. No. No a nás to chytlo. Já jsem ze třídu kluků, protože jsem dělal strojárnu, průmyslovku, takže 30 kluků ve třídě a z toho nás tam mám přes půlku nás to chytlo, že 15-16 nás tam vždycky bylo. A tam už prostě jsme se domluvili, že po pátečním vlastně vyučování jsme od kantora dostali klíče od tělocvičné a mastili jsme to tam třeba 4 hodiny v kuse. No. Takže, ale to mě jakoby asi nepustilo. No. Bohužel to bylo už, když mi bylo 16, takže člověk jako pak samozřejmě naráží na to, že ty dovednosti se učí hrozně dlouho a trvá to, než se vlastně dostane na nějakou úroveň. Ale zase to portfolio těch hráčů bylo tak úzký, že jako se dostat na tu špičku nebo zase takový problém jako dneska. No. Kdybych dneska se začal ve druháku, tak asi nebudu tam, kde jsem teď.
No tak ono jde o to, jestli ti něco uteklo nebo ne. Já si myslím, že si to jako asi prožil hezky a neuteklo ti vlastně vůbec nic, ne?
Jo, to jo, no tak jako uteče ti to, že se prostě některé ty věci ti dojdou, až už když vlastně končíš tou kariérou a už to vlastně nemůžeš aplikovat v té tvý hře, jo, že vlastně prostě ty dovednosti se učíš v průběhu, že, ale když už se naučíš až, já nevím, 26, 28, když už vlastně končíš, tak už vlastně přicházíš o takový ten nejefektivnější věk, že jo, co ty kluci jako dneska mají výhodu, že prostě v 8 už dostali okejku a už vlastně s ní umějí, jo, mají to prostě přirostlý ten míček, mají hlavu nahoře. Já si pamatuju, že se neuměl vystřelit, jo, protože s tou okejkou jsem nikdy moc pořádně nedělal, takže přesně styděl jsem se v úvozovkách střílet, protože mi to tam sotva doletělo, takže jsem vlastně nestřílel pro jistotu. Takže mě bavilo si to vyťukávat do té prázdný, jo, což tě vydrží přesně po tu aktivní jakoby dobu, když ti to jde jakoby rychlostně, jsi rychlej, tak ti to vychází, ale pak najednou potřebuješ se teda nějak přeorientovat. No a tím pádem jako samozřejmě už mi to přišlo, že jsem přišel právě o ten čas, který jsem mohl jako efektivně využít. No. Ale samozřejmě vůbec nelituju, jo. Jak říkám, jako člověk zase zažil úplně jiné věci, ty syrový, jo, takový ty úplně začátek toho florbalu, takže to jsou taky jako věci, které asi zase ty mladí dneska nezažijou. Jo, jako.
Hele, co tvoji kluci už hrajou? Nebo jak to mají?
No, teď je to takový blbý s tím covidem, že to už je vlastně rok a Fíla měla už začít jakoby minulý rok. On teda dělá fotbal, my jsme začali, abych se teda zase vrátil na začátek, tak začali jsme s hokejem, protože to je prostě sport, který musíš začít v těch 5-6 a musí tam dát rodič, protože to dítě si to nevybere. Jo. A protože třeba, když to zase řeknu na sebe, tak hokej mi byl vždycky nejbližší z těch všech sportů. Vždycky jsem ho sledoval, s bráchou jsme hráli NHL na takovém tom tahacím hokeji, jestli víš, jako nebyl to Stiga ještě, ale takový ten úplně
pravý. No, taky jsem ho měl doma.
No, tak tam jsme mastili celý NHL a prostě, takže hokej mě bavil, jako sledovat všechno. Stávali jsme ve 3 ráno, že jo, na zápasy první, který byly na OK3, jo, a tak dále. Takže tohle to, vždycky tomu hokej jsem nějakově blíž, proto asi ten florbal. Možná odpovědi na tu otázku, že to je nejbliž tomu hokej. A takže mladýho jsem dal na hokej, ale roce a půl vlastně jsme zjistili, nebo tam měl nějaký jako problém s helmou, že prostě jsme nenašli, nevím, 5 helem jsme mu otočili, furt, že ho to tlačí a že prostě, a když vidí, že to dítě prostě po hodině tréninku brečí, že ho bolí hlava v helmě, tak jsme se prostě na to vybodli. No. Říkám, nemá smysl, aby jsme ho tady, nebo takhle, on to začal vymlouvat, že se mu nechce na trénink a tak dále, že jo, a to mi přijde prostě zbytečný, když to dítě prostě vidím, že nejsem ten táta, který by řekl, ale budeš to dělat prostě do 15 a pak si dělej, co chceš. Jo. A, takže samozřejmě tyhle ty tátové možná vychovají nějakého jágra potom, že jo, nebo nějakého toho, ale to nejsem zase jako by ten táta, který by chtěl, abych měl doma nějakého super sportovce. Jo. Prostě když tomu bude tíhnout, to bude chtít být sportovec, tak ať je, ale že to nebude bavit a bude chtít být třeba ten herec, tak ať je herec, jako nemám s tím, takže nebudu je nutit, přesně udělám to jako můj táta, musím vždycky si něco jakoby vybrat, aby něco dělali, ale jestli ho to nebude bavit, tak ať jde o to a dělá něco jiného. No. Takže v florbalu jsme se jakoby dopracovávali teďko před touhle sezónou, už mi vlastně začít, že jo, ale protože ve škole měl nějaký kroužek, ale bohužel covid nám to zaseknou, protože je všechno zavřený, jo. Takže to tady mastíme jako doma, ale to není samozřejmě úplně ono. No. Mají teďko online tréninky, to mě taky pobavilo, ale kroužek se drží, ale to prostě nedá se moc jako s tím dělat. No.
Jak to probíhá ty online tréninky, jakou máš zkušenost s tím, viděl jsi to někdy?
Jo, koukal jsem zrovna včera na to, tak je tam trenér, který jim ukazuje, co má dělat s hokejkou, tak je to takový ty základní jako nějaký dribbling, hácení si s míčkem, jo, ale no. Jako úplně mi to asi, že o ten klukům nic moc nedá, jo, když tam nemají tu jakoby ten cit, jo, s tím, že seš v tom kolektivu, že si můžeš přehrát, jo, tady si prostě bouchají o zeď, jako je to prostě takový hrozně slabá náhražka, myslím, toho tréninku. Trošku smůla, no, jakoby pro tuhle generaci, no, už aby to rychle skončilo, protože se bojím, že pak ty děti budou hodně jako, no, už se těžko potom k tomu sportu budou vracet, no.
Já budu mít teďko takový seriál rozhovorů právě na podcastu, nebude to teda potlach, bude to ten klasický standardní podcast, co já dělám, tak budu mít sportovní psychologii, a se kterýma právě chci rozebírat přesně tohle téma. Jo? Jak ty děti přimět k tomu, aby znova začaly sportovat.
Motivovat.
Jo? Jak je motivovat a co udělat, ať už jako rodiče nebo jako trenéři prostě dětí. Jaký máme vlastně možnosti, co, jak na ně zapůsobit. Jsem na to docela zvědavý, co mi kluci řeknou. Jo? Bude tam Pavel Morejc a budou tam další sportovní psychologové, který by mi do toho snad mohli něco říct, tak uvidíme. Včera jsem na tohle téma mluvil s Petrem Vavrouškem, mimochodem s triatlonistou, ten taky má na to docela zajímavý názory. Takže je to téma, který hrozně rezonuje teďko. Jo? A já sám se toho strašně bojím, protože teď jsem o tom nedávno prostě mluvil, že já to teda vidím velmi bledě. Jo? Protože tyhle, to jako, možná tyhle malí děti, že to budou mít jako jednodušší o trošku, ale takový ty jako 13, 14, 15,
který vlastně zjistili, ze dne na den skončilo. Že...
No, ale oni hlavně zjistili, že jim to mnoha nechybí. Vůbec nechybí. Že jsou vlastně úplně v pohodě. Že jako nepotřebujou.
Já si myslím, že jako bude to jako spíš takový téma, který jako se těžko asi dá jako vysvětlit, protože na to nemůžeme nikdo odpovědět, když jsme to nikdo nezažili, nemáš jako žádný vlastní vzorek, který by si řekl, ale takhle to prostě je, když se ty děti nebudou jakoby vychovávat v tomhle a v tomhle, takže jako prostě ukáže to až čas, jako co to s touhle generací udělá. No.
No, zažíváme něco, co nikdo nikdy ještě nezažil, tak máme zase tu výhodu na jednu stranu. Sedmička, Sparta, Slavie, nebo někdo jiný úplně?
Hele, taky jako, když na to koukám, tak samozřejmě dřív jsem byl slávista, chodil jsem na fotbal, na hokej, na Růžičku, to, co jsem, jakoby, vlastně to byl jakoby můj trenerský vzor, Růža, a spoustu věcí jsem se tam od něj jakoby přetáhl do florbalu a bavilo mě to sledovat jakoby tu Slavii jako takovou, ale dneska je mi to svým způsobem jedno, protože už tam nemá člověk jakoby zase přesně nějaký ty vazby, že by na někoho se chtěl koukat, není tam jako žádný hráč, který by mě úplně zajímal, a tím pádem už to jakoby pro mě nemá takový význam, abych to sledoval. Nebo jako, dneska mi prostě derby nic neříká. No. Jako, celkově ten český fotbal mi přijde, že jako tak upad, že jako nemá jako moc smysl ho sledovat a tím pádem je mi to jedno, jestli Sparta nebo Slavie.
Fotbal je ti jedno a hokej?
Hokej sleduju víc, to jo, to mě jako furt relativně baví, ale už to taky není tak, že bych jako koukal na každý kolo jako dřív, jako že by si člověk jakoby říkal, jak to tak dopadne a fandil někomu jako tý slávy tehdy, jo, tak jako prostě se to posunulo do toho, že teďko fakt jako sleduju víceméně ten florbal, protože je to to, co tě jako zajímá, potřebuješ vědět ty soupeře. A když už teda jakoby vlastně ten čas mi vyzběde, tak ho rozhodně nechci vytrávit tím, že budu koukat zase na fotbal nebo na hokej. Koupnu se na mistrovství světa, to je jasný, že na ty stěžejní momenty, ale pak jako spíš jako se věnuju, tak abych jako odčinil to, ten čas, který dávám florbal, tak abych to odčinil doma, no, trošku vrátil.
Nekoukal jsi teďka třeba na házenou? Nekoukáš občas?
Házená mě teda absolutně nebaví. Ten nebaví, sport jo. Jako jediný sport, který bych asi dělat nechtěl, protože mi přijde, že je hrozně surovej. Přijde mi, že se tam vlastně jenom bourá, není tam moc, jako nevidím tam v tom nějaký jakoby větší, jakoby, já vím, že hokej je taky tvrdý, že jo, jakoby důraz, všechno u manťáku se to mastí, ale já prostě, když jsem viděl to házenou nějaký to mistrovství, to už je díl, samozřejmě, že jo, když jsem si to řekl, že to nemá smysl sledovat, takže co se jako vybavuju, tak jsem si říkal, že to je sama prasánem, se furt jenom chytají za ruce, furt je to vlastně faul, furt se to vrací na nějaký to rozehrávání, jo, jasně, jo, jsou tam nějaký signály, že jo, protože před náma, že jo, samozřejmě let, kdy trénovali házenkáři, takže sleduješ tu půl hodinku, že čekáš na trénink, takže se tam rozcvičuješ, koukáš se, co oni tam dělají, tak tam dělají nějaký samozřejmě signály, nějaký jakoby šablony, jak se dostat do té koncovky, což může být zajímavý a může to být dobrý i třeba pro ten florbal, ale to mi přijde mnohem pestřejší v basketu, teda jako, který jakoby vlastně tam máš taky jako různý založení a kombinace naznačování, jo, který je prostě samozřejmě hrozně důležitý v tom kolektivním sportu, aby si tu obranu prostě rozhodil. A to spíš čerpám teda z basketu, než ta házená mě prostě vůbec nikdy nějak nechytla. No. Takže možná je to i tím, že tam nikdo nebyl žádná výrazná osobnost, která by mě k tomu přitáhla. Protože to je taky důležitý, že musíš mít někde nějaký vzor nebo na někoho, na koho se chceš podívat, že jo, že třeba ve fotbale jasně Messi, Ronaldo, to jsou prostě ty taháci, který jako přitáhnou i to vlastně širší portfolio těch lidí, kteří se na to teda podívají. A Michael Jordan, že jo, byl pro mě v basketu prostě super jako Pippen a tyhle celý ta okolo něj, že jo, tak to mě hrozně bavilo sledovat, takže jeden čas jsem byl v basketák, jakoby v úvozovkách, jo, ale ten házený jsem prostě někdy někoho, jako jeho jícha pak přišel a to už bylo v takový té době, kdy už mě to jako úplně netankovalo. No.
A teďko vlastně jícha, že jo, obrovský fenomen, že jo, protože dokázal vyhrát tu Ligu mistrů.
Jo, jako takhle na
dálku. Jako hráč i jako trenér.
Na dálku to sleduju, ale jako rozhodně si nepustím zápas. No.
Já jsem včera strávil totiž celý večer shodou okolností u televize, protože házení dávali neuvěřitelný zápasy včera. Jako fakt krásný, jo. Zjistil jsem, že já mám teda rád házenou, jo, já jsem jí hrál roky, jako myslím, že v 15 jsem končil vlastně s házenou, pak jsem šel na volejbal.
No a to je přesně ten důvod, proč vlastně u toho sportu zůstáváš jako ten divák a fanoušek. Že?
Asi jo, ale já třeba mám jako rozdílný pohled na házenou, jo, protože mě házená, že je surová, si úplně jako nemyslím. Jsou tam, ono to má určitý zákonitosti, je to tvrdý sport, to v každém případě. Ale zase je to takový jako sport chlapský, kde ty chlapy, když si všimneš, tak oni kdykoliv je nějaký faul, tak se zvedají ze země, prostě pomáhají si. Přijde nový hráč na hřiště, a včera jsem to tam viděl mockrát, přijde nový pivot a první, co udělá, tak si jde prostě tlesknout s těma protihráčema. Prostě jenom tam přijde na to brankoviště a oni ho přivítají na hřiště, jak to sedí ve florbale jako úplně za stolik, jako ne, jo.
Tomhle to
má prostě, to svoje zákonitosti, ta házená, jo.
To beru, a v tomhle tom jako podle mě je peckový to rugby, jo. Tam to vnímám, že to je vlastně jako úplně ten nejvíc, jakoby, co žeru na tom rugby, je přesně to, co říkáš teď o té házený, že tam se respektují ty soupeře. Jo. Oni se tam mastějí, šlapou si po hlavách, všechno, ale prostě zaplý respektují soupeře, že po zápase mu tam udělají tu uličku a všichni mu opravdu gratulují, že teda odehráli dobrý zápas. Pak tam, že tí jakoby ortodoxní, že v Anglii to mají daný, takže mají spolu jako potom vlastně nějakou večeři, jako ty soupeři, že spolu jsou prostě jako je to taková kultura svým způsobem, že jo, není to
tak spolu úplně vymlátí hospodu.
Je to možný.
Já mám pár kamarádů rugbystů, ty.
Dobře, ale to se bavíme o českém rugby,
jo. Ale
jako český rugby a to asi to anglický takový to klasický může být někde jako samozřejmě to, ale jako
Spartiani se Slávistama dohrajou zápas a pak
tak se jdou porubat, no.
Ale Fungovalo to tak.
Je to možný, no. A co jsem ještě nedořekl, je teda, co jako obdivu, je ten rozhodčí v tom rugby, který ho jakoby respektujou za prvý ty oba dva týmy, no. Což je obdivu, že to tam fakt jako se mastíš. A on ti tam vlastně říká, co máš nebo nemáš dělat a ty hráči ho v tom vlastně, v tom zápalu toho boje stejně poslouchají a dělají to, jo. Když si to převedu do jakýhokoliv jiného sportu, fotbal, hokej, florbal vůbec nemluvím, tak jako tam vlastně žádný respekt není. Jo. To je jako vlastně strašný boj, jako vůbec přežít ten zápas, aby si tam v uvozovkách nevadil ten rozhodčí, nebo aby se tam prostě nebyly ty konflikty. A tohle to si říkám, že když by se to povedlo jakoby v tom florbale, aby se ty rozhodčí prostě dostali na tuhle úroveň. A vím, že to jde, protože když si vzpomeneš na Janoušek Černý, tak to byla dvojice, která si přesně ten respekt dokázala zjednat. A vlastně nepotřebovali ani vylučovat, protože vlastně si to korigovali ještě předtím, než se něco vůbec stalo a ty kluci ho poslouchali, protože věděli, že bacha, příště půjdeš a opravdu jako respektovali to, že ten rozhodčí je dobrý a že teda to vidí a nemá smysl se s ním hádat. Jo. To.
Tak je to ale možná taky tím jejich přístupem, že oni byli schopní prostě před zápasem přijít do šatny a jednoznačně se dohodnout, že jo, jak to bude, kluci, budu pískat tohle. Jo. Jsou to roky nějakých kontaktů, že jo, nějakých zkušeností, prostě, jo, jsou to přátelské vztahy mnohdy a tak dále.
To, to samozřejmě s tím souvisí.
A to úplně můžu takhle navázat. Včera pískali zápas, počkejte, nevím, jestli to byly ty Švédové. Jo, ano, včera hrálo na to mistrovství světa v té házené, hrálo večer Švédsko s, ty vole, no teď nevím, jestli to byl, kdo to byl, kurva. No to je jedno, ale pískali to dvě holky.
Ženský,
v každém případě. Jo. Pískali to dvě holky, francouzsky, a ten zápas byl neuvěřitelně vyrovnaný. To byl prostě, skončilo to remízou a nikdo si za celou tu dobu nedovolil vůbec nic prostě. A to ty holky nepískali nějak, jako, že by pískali výborně, dělali tam chyby. Jo, ale ty chlapi se prostě chovali naprosto spořádaně.
Profesionálně,
žádný problém, jako jo, víš. Takže ono možná je to i tím, a já jsem házený mockrát taky nezažil, že by tam jako hráči si dovolili na toho rozhodčího nějaký keci mít. Jo, že trenér, to jo. To tvoje trenéři v házení jsou magoři. To jako jo, stejně jako ve florbale, stejně jako v basketu. Taky mockrát jsem zažil v basketu, že jo, výbuchy a
emoce
k tomu patří, tak to asi má být, že jo. Ale hráči na hřišti jsem fakt v házení mockrát jako nezažil, že by si dovolili na ty rozhodčí řvát. Jo, protože oni taky vědí, že mají dvojku a pak červená, nazdar, jdeš a nikdo se s nima nebaví, že jo. Takže možná, že tam...
A červená funguje i ve florbale, že jo, i ve fotbale, jako a furt to tam jako vním, jako, jo, to je asi takový téma na dlouho, jako vyprávět, no, jako, že tam...
No dobrý, hele, zase jsme odbočili, ale to jsme pohodě, odbočili hezky, pohodě, no. Tohle jsme odbočili dobře. Hele, už jsme u osmičky, máme poslední tři otázky, jo, a ty budou rychlý. Trenky nebo slipy?
Ale v létě na ostro a v zimě, když jako člověk už jako někam jde, tak trenky, no, slipy určitě ne.
Slipy nenosíš. Nosí málo kdo, ale ještě se vyrábí.
Jako, si, samozřejmě dřív jsem je měl, že jo, než přišly trenky, tak jsem samozřejmě slipy taky měl, ale jako nějak to plynule to přešlo a teďko prostě
ona je to
volno.
Ona je to spíš taková, jako, už, jak mi tak kluci odpovídají postupně, tak už mi to přijde jako taková archaická otázka. Jenže já jsem si říkal, že tady budu mít jako starší chlapíky, no ale už všichni nosíme trenky, člověče, jako dobrý je to.
Je to příjemnější.
No, seš horňák nebo dolňák?
Ale jasně dolňák, no. Jako vždycky, když jsem potkal luku, tak mě zajímalo, jaký má ten zadek, jo, a jaký má nohy a pak až teprve jsem řešil něco jiného. No.
Konečně, vole, někdo řekne jasnou odpověď taky. Dobrý. No a desítka. Mačkáš nebo skládáš hajzl papír?
Ale to je zajímavá otázka. Když jsem to slyšel poprvé, tak mě docela pobavila. A vlastně jsem si uvědomil, že nedělám ani jedno. Já si prostě utrhnu ten kousek, utřu a zahodím. A jako nepotřebuju si
nic dělat. Kousek? Jako jeden ten díleček?
No tak máš ten čtverec. No,
no
jako,
a když stačí, jo.
Jako pokud samozřejmě setkáš se, že je nějaký hodně tenký, tak si to teda potřebuješ přeložit, abys měl dva na sobě. Ale jako manželka kupuje asi kvalitní, protože mi stačí ten jeden čtverec.
My musíme doma kupovat ten třívrstvej minimálně. Jako.
No to já jako nevím, co to je, kolik to má vrstev, ale jako funguje to dobře. No. ale jako pobavilo mě to, jestli teda někdo jako vyloženě si vezme teď to zmačka a pak to začne teprve používat, tak to si neumím představit, jako, jak to efektivně jako může využívat. Pak mě teda ještě napadlo, když jsem to poslouchal, jestli to není myšlení, takže teda Protože to jsem teď uviděl u kluků, jak vlastně, že je utírají různě babičky a to, no. tak vlastně jsem si všiml, že Fíla se najednou utírá a jako utřel se, teď si to přeložil a ještě se utřel jednou a zase to přeložilo úplnýho čtverečku a říkám, co to děláš? A no to mi babička ukázala, že jako šetříme papírem.
Vidíš?
A já říkám, no počkej, já to jako nemůžeš překládat jako už použitej papír. Jako takže jako v tomhletom kontextu jsem říkal, že možná někdo teda se jakoby ještě přeloží, použije znova, jo, tak to bych asi překládal, kdybych použil.
Ale já jenom doufám, že nejsou lidi, kteří to jako použijou, složej, a pak to použiju ještě znova, jako třeba
no o tom mluvím. Jo, takhle, při druhém straně, kdyby si to odložil ještě někde.
No, to doufám, že takový jako nejsou.
No, to asi ne. No. Jako tak jsou, že někde v Turecku, kde to házíš jako vedle do kýble, což mi přijde teda divný, že jako ten papír použiješ a hodíš to ne do toho, do té míse, to ale jakoby do toho
nepřijde. Ale oni si ucpávají ty kanály, no.
No, tak asi dávají blbý papír, nebo já nevím, no, jak to, že nám se to neucpává jim, jo, že jako někde tam je nějaká chyba. No.
Asi technologicky to neumějí vyřešit.
Nevím, no, je to divný, ale jako to mi přijde teda hodně velký humáč, no, že tam máš ten plný kýbl vedle sebe a před těma lidmi, co
byl před tebou. Ne, je to jasný, že oni nemají ty splachovací hajzly, takže oni jak to zalejvají kýblem, nebo vůbec oni si naberou, že do tou sběračkou, teď to maximálně zalejou něčím, dobře, tak ten papír nedojede tam, kam potřebuje. A pak
taky chodíme do kadibudky, že jo, a máš tam jakoby i ty papíry a nějak se to střebá, že jo, funguje to. Nevím. V Turecku jsem nebyl tolikrát, abych to mohl posoudit, ale hlavně jsem se tím tak nezabýval.
No, tak ona celá ta Asie je taková, že jo? Tam prostě máš všude ty kyblíky vedle toho, no mě to přijde taky hrozný, jako, ale a když jsme byli naposledy teďko v Asii, vlastně tak než to kluci pochopili moji, že jo, že to, tak taky měli s tím problém. Jako říkali, tyhle, to jako mám hodit tady do kýble,
to je
to hnusný, no. Tyhle, to je téma, jsme zakončili pěkně otázkou číslo 10, naše otázky na tělo. Takže ty vlastně nejsi ani mačkač, ani tenhleten, ani skládač, ty seš prostě, ty máš jeden díleček papíru, to nechápu, protože tím já bych se neutřel třeba. Dobrá, Tome, takže takhle, no. Tak, teď pojď ještě chvilinku teda k tomu florbalu, než se dostaneme k poslední části, že si vylosuješ toho svého nástupce, už ti jich tam moc nezbývá, ale už tam jsou asi jenom 1, 2, 3 tam jsou poslední.
No, ještě tak to bude jednoduché.
Se blížíme ke konci. No tak mě teďko jenom vlastně zajímá poslední část, co se týče florbalu, a to jsou Bleci. No. Jak je to vlastně teďko s Black Angels a jak probíhá tvoje angažmá u Black Angels, jak se cítíš Black Angels a jaký to vlastně je u Blacku, protože mně přijde, že Bleci se strašně zvedli za poslední dobu a já to sleduju docela dost, protože mi přijde, že jako vůbec všeobecně Black Angels teďko hrozně dobře jako pracujou. Ať už teda jako od dětí, tak dospělí a vůbec prostě všechno, co se týče jako Black Angels, tak mi přijde hrozně jako, že má smysl a hlavu a patu. Jo. A tak
to rád slyším.
No, jako jo, fakt, já se znám i dobře, že jo, třeba s Michalem Plecitym. Měl jsem ho, protože jsem několik let za sebou trénoval. On nebyl, ale my kromě toho, že jsme bývalí sousedí, tak bydleli jsme spolu na patře dokonce, protože on byl malej kluk, když já jsem tam bydlel, pak jsme se stěhovali, ale on se mnou trénoval výběry mladších žáků. Nebo,
jasně, takže už jako trénér.
No, já jsem si ho tam vlastně vybral k sobě a to říkám jenom tak, jako to, protože já ho mám rád jako člověka, jo. Mě hrozně se jako líbí jeho přístup trenérský a tak. A všeobecně se mi líbí ty Bleci, tak bych jenom s tebou chtěl trošičku probrat to, jak to vlastně u těch Bleků v současné době funguje.
No, já se začnu tím začátkem, že jo, jak jsem se vůbec s tím Blekom dostal, protože taky, že jo, si člověk, pamatuju si, jak vlastně jsem jak Vojta zavolal, jestli se nesejdem a už ty nevím, s kým jsem to, myslím, s Bedlou, s kým jsem to jako řešil, a že jsem dostal nabídku od Blacku a on mi říká, tyhle, co budeš dělat v Blecích, jako první ligu, jako ty to už jsi tam jako odehrál dost, jo, jako to, na to se vyprdni. No. A proč jsem šel do Blacku, bylo vlastně jednoduché, protože jsem byl, že v Bolce dvě sezóny a narodil se druhý kluk už vlastně během té první sezóny. Tam ještě důležitý říct, že vlastně jsem měl jako i slib manželce, že v momentě, kdy teda přijdou děti, tak florbal půjde na druhou kolej. A ono to přišlo teda tak nějak současně, respektive dostal jsem nabídku od Bolky a asi měsíc na to Evka otěhotněla, takže tam bylo jako, jako těžký teda, co, když jsem teda slíbil, že když budou děti, takže, to, takže tu první sezonu nějak dáme, že to teda 9 měsíců, že jo, ještě stejně mám čas, takže tu sezonu dáme, no a pak vlastně přišel, už byl na cestě druhej, takže jsem říkal, že a potom, že jo, kdo ví, kdo má prcka malýho doma, tak jako ví, že ten první dva roky jsou prostě masakr, člověk moc nespí a tak dále, takže jako stejně ani moc jako nebylo ta energie, jako si po nocích připravoval videa a tak dále, takže jsem jako v příchodem Lukyho řekl, že prostě to dál nejde a skončil jsem v Bolce. Měl jsem rok jakoby pauzu a když mě teda Vojta volal, tak to bylo po té roční pauze, kdy teda shodou okolností jsem tady seděl na sedačce přesně, pozoroval jsem všechny ty sporty přes televizi a tak nějak se člověk nudí, tak mi Evka potom řekla, hele, já když na tebe tady koukám, tak radši běž něco dělat, než jako abys tady byl takhle kyselý. Takže, takže to byl jako takový ten moment, že říkám, jo, tak super, díky. A zase začal teda ten náš boj, že jo, celo těch 20 let, co jsme spolu, tak jako bojem o ten čas, že jo, florbal a ona, že jo, vždycky jako říkám, ty máš nejdřív florbal a pak teprve jsme někde my, že jo, takže to, to samozřejmě se snažím jako vyvracet, že jo, všeli jak to splácet, když teda ten čas pak je, že jo, takže proto teda byly ty bleci jakoby volba před nějakou extraligovou nabídkou, protože jsem řekl Vojtovi, že mám jenom dva dny v týdnu a třeba nepojedu na všechny výjezdka, protože prostě na to ten čas není a Vojta na to kejv, že mu to bohatě stačí, že v pohodě, že bude rád, když tam jakoby budu aspoň dvakrát v týdnu. A tenhle model jsme vlastně udrželi až do teďka, takže jsme schopni jakoby v tom fungovat. No. Takže jakoby se snažíme být efektivní, že máme dva hrací tréninky, pak mám super kondičáka, který vlastně přišel se mnou z Bolky, kde jsme se jako neuvěřitelně zčuchli a Míra teda Špalek dojíždí z Boleslavy na jeden trénink týdně, kluky trošku provětrat. A co mě teda překvapilo, že ty kluci sami si vlastně od toho Špaldu řekli, že mám vždycky jako jednu po sezóně chci jako feedback od kluků, takže si trošku popíšou nějaký laborát, abych od nich dostal informace, co jsme jak dělali. A jedna z těch otázek je samozřejmě i na tu kondičku, jak se jim to líbilo, co by se tam dalo změnit a tak dále, takže mě překvapilo, že sami přišli s tím, že bych chtěl jako Špaldu jako jeden trénink opravdu solo, bez těch okejek, jenom prostě opravdu fízu, že to dělá dobře a že to cítí, že to posouvá a když to s těma hokejkama, pak samozřejmě tak se to trošku tluče, že tam ta že se nemaká tak, když prostě máš půlku tréninku kondičního a pak jdeš ještě hrát, tak se všichni vlastně těší na tu hru a tím pádem vlastně tolik nemakáš v těch vlastně kondičních věcech, protože se šetříš na tu hru, jo. Takhle vědějí, hele, máme tady 45 minut, 50 minut jako tvrdý dřiny a pak jdeme domů, takže do toho všichni jdou naplno a tím pádem je to i efektivní jakoby ten trénink jako takovej. No. Ale to jsem zase odkošatil, ty se ptal, co bleci, proč to tak roste, nebo jak že takhle vyrostly. Já si myslím, že to je souhra všech těch jakoby, okolností okolo, jo, protože jsem že Vojta na to, jak je mladý, nebo já když jsem tam před 5 lety přišel, že jo, tak byl hodně mladý na to, že vede jakoby, takovýhle oddíl. Tak mi přišlo, že to má jako hlavu a patu, samozřejmě byly tam nějaké jako, období, kdy něco nefungovalo, kdy byly multispektrální fail, vždycky říkal Vojta, když něco se nepovedlo, jakože jsme neměli halu třeba, jako zásadní věci, že jo, takže jako z tohle toho si myslím, že se to fakt jako posouvá, každým tím rokem se prostě a ty bleci snaží to nějak jako posunout a tím letoškem vlastně od září máme vlastně svoji halu, tak je to jako velký přelom a myslím si, že to zase ten klub posunul radikálně dál, jako no.
Já tam ještě možná malinko jakoby se vrátím, protože v jednu dobu byl poměrně velký problém, jako co se týče bleků. Z mýho pohledu, když já jsem ještě trénoval vlastně děti, tak byly hrozný boje a bleci a rodiče bleků a bylo tam prostě taková nevraživost všeobecná proti
jako vůči ostatním týmům, nebo?
No, bylo to takový, že rodiče bleků se prostě chovali s odpuštěním jako blbci, jo. A bylo to tam prostě, bylo to tam jako hrozně cejtit a byly tam i nějaký takový excesy prostě, dokonce i Unie prostě tam jako měla výhrady určitý, pak myslím si, že dokonce právě ty excesy byly příčinou toho, že se začaly oddělovat prostě rodiče od palubovek, že tam prostě museli být nějaký, jo, a zatím za vším byly vlastně bleci. Jo.
To
a potom musela nastat prostě nějaká velká práce klubu s rodičema, Protože dneska je to úplně perfektní, dneska, nebo z mýho pohledu. Hmm. Já to mám tak, jakože vím, že dneska jako Black Angels už není to, co to bývalo.
Hmm.
Jo, a to mně přijde jako super, že se povedlo a ta práce tam někde musí být, takže tam někdo zapracoval.
Hmm, tak to
a mě by hrozně zajímalo, jako kde to je skovaný, jestli je to v těch lidech, že se tam změnila ta trenérská prostě garnitura, že se tam, nebo vůbec to vedení je tam jinak, prostě, jo. Tohle by mě zajímalo.
Člověče, na to ti asi neodpovím, protože vlastně jakoby s těma rodičema nepracuju, nebo pracuju s těma juniorskýma, že jo, který teda ještě třeba nějak jako toho kluka podporujou, chodějí se podívat, že jo, nebo tím, že my jsme měli, říkám, problémy s halou, tak jsme trénovali Jagers trénink, jsme tomu říkali, že prostě jsme měli trénink od 10 večer do půlnoci a pak samozřejmě, když chceš nějakého 17-letého kluka vytáhnout do Ačka, tak to vysvětlují tomu rodiče, že jo, že jako o půlnoci pojede domů, že jo, přes celou Prahu, jo, takže si pro ně jakoby jezdili, že jo, samozřejmě jeden čas a pak jsme měli nějaký jako třenice v tom, že teda jestli by nemusel vynechat tenhle ten noční trénink, že ostatní teda byli o 9, takže on tady o hodinu dřív, jo, ale, nebo později teda jakoby ten jeden trénink, ale jako prostě to, tam ty třenice nějak třeba jako dotazy byly, ale vždycky jsem to vysvětlil, říkám, my se s tím jako musíme poprat a pokud ten kluk jako má někam růst a být s tím Ačkem, tak tady musí být. To není o tom, že já bych ho tady nějak chtěl jako vedmu moci, že tady jako aby ráno prostě byl ospalý ve škole, a tomu všechno rozumím. A druhou stranu taky jsem vyrůstal jakoby v té syrové době, kdy jsme ty tréninky měli od 10 na Tatranu a jako nikdo se s náma nebavil, že jo, prostě jel jsem tramvají nočkou, že jo, domů a přijel jsem v jednu a šel jsem spát ráno v 7 na 7 do školy, jo, takže jakoby to jsem to zažil a nevnímám to, že by to byla nějaká velká překážka pro toho mladého kluka, jo, prostě je to mladý kluk, kdo spí to po škole, no, přijde ze školy, flákne sebou a spí 2 hodiny a pak může jít zase jako fungovat, jo, prostě ten rytmus si nějak musí nastavit, jo, no. Ale že bych měl jako nějakou zkušenost s těma rodičima, to jako nemám, já spíš jako obecně jsem vnímám, že se ty rodiče, jakoby ta generace těch rodičů hrozně změnila oproti třeba generaci mých rodičů nebo ty našich vrstevníků, jo, kdy nevím, jestli to bylo tou revolucí nebo tím jako vším, že prostě nám jako ty rodiče jako nikdo moc nechodil na ty zápasy. Jo. My jsme tam jako vlastně to byl náš kroužek, my jsme chodili na fotbal. Jo, táta tím maximálně koupil kopačky a řekl, jak hrajete a to bylo celý, ale nechodil na zápasy, nesledoval to a netlačil nás do ničeho, že si teda máme nebo nemáme trénovat, jdi si zakopat nebo něco takového, to v žádném případě nikdy nebylo, že jo, prostě sami jsme si prostě flákli tašku a šli jsme ven hrát, jo, cokoliv, basket, fotbal, co prostě nás napadlo. A dneska to vnímám tak, že ty rodiče jsou vlastně ty motory těch dětí a teďko z nich chtějí někoho vychovat, jo, na tom hokeji, já jsem to viděl, tam prostě řvou na ty malinký děti, ty rodiče. Budeš bruslit tohle toho, co ti říkal trenér, jo, koukej makat, jo. A vrať se zpátky, když řekne, že ho něco bolí, že jo, to mi přijde jako, že to jako je špatně. A tím pádem samozřejmě tyhle ty rodiče trenéři v úzovkách, že jo, potom se asi chovají i blbě na tom zápase, že jo, když teda vnímají, že to tam něco je, že jo, protože jim jde o ten výsledek, neřeší vývoj toho dítěte, ale řeší to, že prostě teďko prohrávají s nějakýma horní dolní, že jo, jako. A to se musí řešit, že jo, teď vyměňte trenéra, že jo, tlak prostě na to vedení klubu, že prostě to, že nás trénuje nějaký ňouma, že jo, který tomu nerozumí, jo. Takže tam to si myslím, že je jako velký problém, ale to je obecně nejenom ve florbale, jako to si myslím, že prostě ta generace těch rodičů je teďko taková ta pečovatelská, že ty děti teda jsou pro ně jakoby to zrcadlo, nebo to, co oni by si z toho chtěli něco vyrobit, nějakýho toho jágra, ale nevnímám tam, jako, že by to bylo, nebo takhle, nezažil jsem nic, že by to bylo vyložené jenom blekama, jo. Myslím, že to tak jako bylo všeobecně, no. A teď si to nějak přeroslo u bleků, že teda byly takový ty, jak říkáš, že se kvůli něm museli dávat nějaký záterasy, aby nechodili k mantiákům, tak je to možný.
Jo, tak ale možná je to zase, samozřejmě člověk má určitý svoje jako pocity, že jo, možná je to můj subjektivní pocit, jo, ale vím, že jednu dobu to tak prostě bylo.
Každopádně jako vím, že jako se hodně zaměřili na ty práci s rodičima, vysvětlit jim vlastně přesně tohle to, aby jsme předešli, protože tohleto téma od této generaci rodičů už je delší dobu, takže to už vím, že jsme jako probírali, že je potřeba s těma rodičima mluvit, tak jako se snažíme mluvit s těmi jednotlivými hráčima, aby jsme o nich věděli, tak u těch dětí je to zase ten rodič, jo, aby jsme věděli, teda, jaký má zázemí ten kluk, jestli teda jako nekončí kvůli tomu, že prostě na to nemají jako rozpočtově, takže se jim tam vychází vstříc nějakým splátkovým kalendářem, nebo že si něco můžou odpracovat, jakože přesně jsou asistenti a tím pádem budou mít nižší příspěvky. Jo, nějaký prostě pomocný ruce pro ty rodiny, aby prostě ten kluk, aby jsme věděli, že ten kluk, která to chce dělat a dělá to a když nemůže to dělat, tak aby jsme třeba jakoby udrželi u toho sportu. Jo. A tím pádem vysvětlili těm rodičům, aby to nebrali, takže prostě musí vyhrát ligu a že musí prostě dát 10 gólů, nebo já nevím, prostě neprohrát zápas, že prostě pro nás je důležitý, aby se ty kluci vyvíjeli, aby je to bavilo. A tím samozřejmě se pak budou to rychle vyvíjet, jo. Když tě to baví, tak se do toho sám vlastně, že než, jo. Když tě to nebaví, tak to dělat nebudeš, kdyby na tebe skákali jako ty rodiče, kdokoliv, tak prostě, jo, jasně, přečteš si nějakou výpověď kluka z NHL, který prostě měl tátu, který ho řezal a on to dělal jenom kus toho strachu, dostal se až do NHL, ale jako co je to za život, jo, že hraješ NHL, protože tě táta řezal 20 let, aby ses tam dostal. Tak tě to podle mě ani nemůže uspokojovat, že nemáš toho jakoby dobrý pocit, že si teda vyhrál Stanley Cup, ale vyhrál pro tátu, ale ne pro sebe. Že? Jako, no. Takže tam nemůže být žádná ta emoce. I to třeba jakoby taková ta moje jako filozofie, proč leci, protože mě baví takový ten sportovní příběh, že jdeš od nuly až nahoru, nemáš jakoby všechno hned zadarmo, že prostě za naší éry byl Tatran, jo. To znamená, když mi přišla nabídka do Tatranu, tak mě to nelákalo, protože tam se chodilo pro medaile. Prostě zvěděl, že jdeš do Tatranu, tak dostaneš placku. Jo, jasně, tehdy, jo, to člověku jako úplně nedocházelo, že máš pak blíž k repre, máš jako samozřejmě s kvalitním týmem budeš rychleji růst, ale mě tam vždycky bavilo to, že hele, radši budu prostě, já nevím, tehdy ve Spartě, jo, nebo potom mě lákali právě tyhle ty nižší ligy, že budu do Kladna, postoupíme, jo, a tak dále. Prostě ta motivace toho, jakoby, toho týmu, který to nemá úplně jasně daný dopředu papírově a najednou to vybojuje, tak tam pak ty emoce jsou mnohonásobně vyšší než ten tým, který čeká na tu medaili a pak ji teda dostane. Jako teď třeba narážím na Boleslav, proč jako i vlastně mi tam jako nějak ta symbioza s Pacim úplně neseděla na konci, protože mě neláká jakoby skupovat hráče z republiky a teď prostě čekat, že teda vyhrou tu medaili. A vlastně ji musím vyhrát, protože už vlastně by to bylo špatně, nebych nevyhrál, protože tam už mám všechno nejlepší, co můžu mít. Tak mě spíš jakoby baví to, že se to přesně jako teďko ten příběh těch Blacků, jak říkáš, že prostě rostou postupně, tak to mě hrozně těší, protože vnímám, že to není tím, že bychom byli bohatí, nebo že bychom prostě se drali jako za každou cenu dopředu. Prostě máme jako relativně čas na ty kluky a dávám jim prostor, aby rostly a když je to baví, tak prostě rostou. No.
A mají možná i výhodu ty mladí kluci, že mají před sebou vidinu, že když prostě ano, budu makat a budu tomu dávat to, co je potřeba a bude mě to prostě pořád dál jako bavit a budu cítit, že ano, tak mám tu možnost, že se tam do toho Ačka prostě dostanu. Jo, a na tom no, je to jo, možná určitě, jako celý určitě, postavený. No.
Jako, tohle to samozřejmě.
A to není úplně obvyklý u všech týmů, co si budeme povídat, tak to prostě je.
Samozřejmě narážíš na ten limit, že se ti ten tým samozřejmě naplní toho Ačka, jo, protože jasně, ty junioři, že jo, jako dorůstají každý rok. Jo, a ten chlapský tým vlastně máš třeba 5-6 let stejný, nebo jakoby nemusíš ho tolik obměňovat. Jo, takže tam samozřejmě, já když jsem přišel do Blacku, tak samozřejmě to portfolio v tom Ačku těch kvalitních hráčů bylo malý, takže jako se to nafukovalo relativně jednoduše zrychleji. Že jsme té jedné generace juniorský, která teda byla hodně dobrá, že to jako přesně zase práce té mládežnické, trenérské jakoby akademie, nebo jak to říct, v těch Blecích, že fakt jako vychovali tu jednu generaci, se fakt povedla, že se udrželi vlastně pohromadě. Taky to vnímám, takže je to díky tomu, že se ty kluci udrželi pohromadě. Nebylo o tom žádný nějaký nakupování, přetahování, jo, jako future tehdy, že jo, taky prostě ideální jakoby vlastně takový ten model, že si stáhneš všechny talentovaný juniory nebo dorostence, pak vyhraješ juniorský titul. A taky bylo vidět, že to nefunguje, protože pak v těch chlapech jako to nedokázali prodat. Jo. Bylo to prostě jenom juniorský super manšaft a ač ty kluci byli výborní, tak prostě v té chlapské kategorii už vlastně ten future nefungoval tak, jak by vlastně měl fungovat. Jo. No a takže si to člověk tak nějak jako skládá, že jo, ty modely, takže mně přijde, že jako takový to nucený přetahování, udělat prostě výběr, pak zase narazíš na to, že tam nemáš jakoby ten přirozený růst a nemáš tam tu partu hlavně, která vlastně jako žene ten motor jakoby toho, že když se ti přestane dařit, tak se musíš opírat o ty kluky, kteří to hrajou srdíčkem a ne, že to umějí a teď tě to přestalo bavit, tak na to kašlou. Jo. A to prostě od toho vůzovka žoldáka, když to jako přeženu, tak to nemůžeš jako nikdy z něj dostat, jo, protože on k tomu nemá žádný vztah k tomu klubu, ty kluky vidí poprvý nebo rok, že jo, tak jako jasně, jo, známe se, dobrý, ale samozřejmě hrozně rychle ti tam končí takový to, když se nedaří, no, tak tamhle ten to je ňouma, ten to vůbec neumí, jo, prostě, jo, a už ti tam začnou prostě.
A hlavně prostě pořád to není profi sport, že jo, pořád je to prostě.
A to je další věc, no. ty kluci prostě.
Amatérský sport a hlavně je to pořád sport, že jo, není to prostě hra o život, Jo, a tak já to pořád beru. Jo. Že my se snažíme prostě z toho florbalu dělat nějaký vyloženě jako profesionální sport, který to není a z mýho pohledu ani nikdy nebude.
Ale to je prostě, teď takže... krásně jsme teď narazili na to, že vlastně tato doba i teď vlastně ten hektický, co se teď vlastně hraje, ta extraliga, že jo, všechno ostatní stojí a my jsme se teda nacpali do toho profisportu, jakože že máme výjimku. Tak ale narážíme na to, že to vlastně je jenom papírově profisport. Jo. Prostě ty kluci mají prostě školu, mají práci, mají rodiny a prostě v půlce prosince my jsme narazili na to, že to není o tom, že by kluci nechtěli trénovat nebo že by jako na to prděli, ale prostě, že když máš prostě každý víkend dva zápasy, do toho máš mít jakoby 4-5 tréninku, což některý týmy mají, tak jako tam nemáš žádný volný den, jo. A do toho máš dělat školu, do toho máš dělat práci, do toho covid, jo, který tě jakoby celý jako sám o sobě jakoby mele. A tak jako se přeflorbaluješ, jakoby utaví se ty lidi jakoby v hlavě a už je to vlastně ani nebaví, jo. Prostě jdeš na ten zápas a říš jako no, tak jo, takže jsme dostali 18 od Sparty, když jsem se to neuměl vysvětlit, tak je to do prdele možný, že můžeme dostat 18 od týmu, s kterým jsme relativně hráli vždycky vyrovnaně. Není tam žádný progres, že by tam jako Sparta nějak vyrostla nebo že by jsme my nějak jako šli dolů. Prostě, takže když jsme si to jako pak jako s klukama jo, vyříkávali, tak najednou přijdeš na to, že vlastně to nebaví. No. Prostě to byl ten zápas, který jako byl přes a když jsme dostali první tři góly, tak to zabalili a pak už prostě jenom čekalo na konec. Takže to tam napadne. Takže vnímám to, že prostě to je ten obrovský rozdíl v tom, že ty hokejisti, fotbalisti jsou to profíci, to je jejich práce, že jo. Oni nemají nic jiného na práci, to znamená, že on jde na trénink, pak má ten relax, že jo, jasně může se věnovat rodině. Vyčistí si hlavu a pak jde zase na trénink nebo má o víkendu zápas, ale my jsme vlastně v takovém dvojitém vlastně nasazení, jo, strašně zhuštěným a do toho ti prostě Unie řekne, že se to odehraje vlastně za dva měsíce celá sezóna, jo, což je jako
nesmysl.
Takže jako po sportovní stránce asi je to hrozně nabouraný. Na druhou stranu není to, že jo, černobílý, nemůžeme říct, že jsme neměli hrát, jo, to je blbost, jo, jako je super, že se teda aspoň nějak hraje. Ale říkám jenom, že to je prostě takový to nesrovnání toho, že jsme sice profíci, ale vlastně nejsme. Že? No, takže tam tak musíš pracovat se širším portfoliem hráčů, aby si se jako těm klukům ulevil, že jo. Teď těm vysvětli, že teda nebude hrát každý zápas, že jo, protože tam jsou ty individuální, že jo, samozřejmě motivace, že chceš vyhrát Kanadu, chceš být prostě jakoby, takže chceš hrát všechny zápasy, ale to ti semele, takže je to teď takový jako boj s tím, jako vlastně jak efektivně naložit s tím, co je, no. Ale zase na druhou stranu všichni to máme stejný, všichni mají stejné podmínky, tak kdo se s tím popere, tak uvidíme, no.
Dobrá, Tome, hele, myslím, že se úspěšně blížíme ke dvou hodinám našeho rozhovoru, takže jako budeme mít asi nejdelší rozhovor.
Nejkušetější, no. Toho jsem se trochu bál, no, že to bude.
Hele, víš, co je nejhorší, že mně se to stává poslední dobou čím dál častěji, co, že začínám mít delší a delší rozhovory. A proto musíme přistoupit k poslední fázi. Já jsem přines tady losovací osudí. Jo. Máš tady poslední tři papírky. Tak tě poprosím, aby si jeden vytáhl. Přečti mi číslo, který tam máš.
Je to trojka.
Je to trojka, jo. A to jsi mi udělal fakt velkou radost, ty vole. Když koho si vytáh si Tomáše Svačinku a já pojedu do Ostravy, ty vole.
Svača.
Tak to je fakt perfektní.
Tak stejně by tě to neminulo.
No neminulo, budu to mít jako... za sebou a pak už zůstanu v Praze. Protože poslední dva, který tam zůstali, jsou Bedla a Frýďa.
No vím, že Bedli si se bál celou dobu, že pojedeš někam do Finska nebo kam.
No tak dobrý, nepojedu do Finska, pojedu do Ostravy. Máte o kousek
blíž. Svača. No,
tak je to na tobě. Tak jo, takže to byla otázka pro Tomáše Svačinku. Já si udělám zase krásný výlet do Ostravy. Už jsem tam dlouho nebyl.
Už poslední, ne? Pak už máš jenom
Praha. No pak už je jenom Praha, pak už je jenom Bedla a Frýďa. No a konec, no. Jako úplnej
máš závěr. Máš štěstí, že to máš trenéry z extraligy, že to není třeba, to nejsou trenéři z první ligy, to by si se zajezdil víc, no. Tam.
No... Hele, já si myslím, že mi úplně stačí ta extraliga. Uvidíme, jestli bude potlach pokračovat, to ještě nejsem úplně rozhodnutý, nicméně rád bych to úplně zakončil s Filipem Šumanem a doufám, že se mi to povede, protože toho považuji za šerifa potlachu, jo? Takže uvidíme, snad se mi povede domluvit a ten bude jako úplně poslední. Tomáši, Myslím, že to radši ukončíme dneska, protože už je to hodně dlouhý. Já ti moc krát děkuju, že jsi udělal ty 2 hodiny času na mě tady.
Já díky, že jsi dorazil, že jsem nemusel nikam se přesouvat.
A jo, bylo to pěkný. Děkuju ti za mandlovku, děkuju ti za příjemný povídání, bylo to dneska prýma. No a ještě na závěr se tě zeptám, je něco, co ještě tady za ty 2 hodiny nezaznělo a co by mohlo z tvýho pohledu zaznít?
Spousta.
Jo, dobře, tak radši nic, jo. Radši mlč.
Přesně.
Když tak to ještě probereme někdy jindy.
Jasný.
Můžeme udělat další povídání na jiný téma.
V pohodě.
Tak jo, hele, díky moc.
Já díky, já mě se taky. Čau. Mějte se všichni, čau.
Právě jste slyšeli další díl podcastu Trenér dětí, jiné pohledy. Jestli se vám poslech líbil, tak můžete dát odběr na všech platformách. Když budete mít chuť, koukněte na můj Patreon www.patreon.com/trenér dětí. Vše bez diakritiky. Tam můžete postupně získávat přístup k bonusovému obsahu a samozřejmě podpořit vznik dalších rozhovorů. Díky a čau příště.